posluchači a diváci. Rádi bychom vám srdečně poděkovali za vaši přízeň, kterou nám nadále zachováváte.
Svobodný vysílač šíří myšlenky, které se zřídka kdy dostanou do širšího veřejného prostoru.
Na stránkách Svobodného vysílače v sekci ke stažení si můžete stáhnout letáčky, které vytisknete, rozstříháte a můžete je připnout na nástěnky v supermarketech, vhodit do schránek vašich sousedů a nebo je nechat na jakémkoliv veřejném místě.
Skutečné pochopení je jako trojhraný meč. Váš pohled, můj pohled a pravda.
Na Svobodném vysílači jsme povinni informace sami přehodnocovat a každý sám za sebe se snažit o jejich vyhodnocení z pohledu širších souvislostí.
Vše je jinak a je třeba se o pravdách šířit alternativními zdroji.
Řada našich studií působí po celé republice a věnují se rozmanitým tématům s našimi spolupracovníky po celém světě.
Děkujeme každému z vás, kdo se rozhodne tedy nás jakýmkoliv způsobem podpořit.
Naším cílem je objektivní informovanost záměrně tabuizovaných témat a jejich šíření ve prospěch celku.
Děkujeme všem posluchačům za věrnost, podporu, interakci a osobní rozvoj.
A uvědomte si, vážení, společně jsme silnější. Váš tým moderátorů Svobodného vysílače CS.
Zprávy bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač.
Ano, no dámy a pánové, zdravím vás a vítám, 19. hodina nám odbyla, teď už i 4. minuta a zde na Svobodném vysílači, dnes tedy 2. května roku 2021, přebírá tedy žezlo na další minimálně 2 hodiny, studio Kadaň Svobodného vysílače CS a máme tu tedy nedělní tradiční o 19. hodiny zpravodajskou dvouhodinovku, tedy komentovaného zpravodajství s inženýrem Jaroslavem Tichým a já ho teď už zdravím a vítám ve vysílání. Hezký večer.
Dobrý večer vám, panu kolegovi i posluchačům. Zdravím královské město Kadaň po další době zase.
Děkujeme. A zdravíme tedy i druhého dnešního hosta, tedy doktora Moment, teď mi to uteklo, Jaroslava Krále. Já jsem si nemohl vzpomenout na křestní. Hezký večer.
Dobrý večer, tady Jaroslav Král, slyšíme se?
Ano, ano.
Ano,
takže
ano,
dobrý večer vám i divákům, no posluchačům z Prahy.
Hezký večer vám tež. No už, dámy a pánové, máme zase omezený čas 2 hodiny a nabité informace. Takže se mrkneme na tu komentovanou část nebo zpravodajskou část, koukneme se na zprávy z domova, také na informace z Ruské federace, mrkneme se ještě na poslední vývoj na Ukrajině, pak bychom měli zabrousit aktualitami do Evropské unie a pak přes oceán zprávy budou z USA, tedy ze Spojených států amerických. No a pak tu tak nějak vezmeme ten světem COVID a následky očkovací a další věci, i když to už je tak... To už je tak omleté, že už asi budeme probírat jenom černou kroniku a koukneme se na závěr té zpravodajské části na novinky odinut. No a pak budeme mít tedy tematické okénko a to nese velice zajímavý název. Po dobách kamenné, bronzové a železné přichází doba kalkulačková. Nuž, tak se na to vrhneme. Vezmeme tedy komentovanou část, tedy zpravodajskou. Pro začátek.
Vezmeme komentovanou část. Já bych jenom úvodem chtěl diváky, posluchače ujistit, že tentokrát nepůjde v té kapitole, která se týká covidu, jenom o černou kroniku. Já ji nakonec rád nedělám. Nicméně posluchači by jaksi měli informace mít, aby se oni sami správně mohli rozhodnout, jak postupovat. Tentokrát je v této pasáži i světlo v tunelu, a není to světlo vlaku jedoucího po stejné koleji proti směru. Není. Takže možná, že o to bude zajímavější. Pojďme ale na zprávy. Já tentokrát jsem je seřadil poněkud jinak a překvapivě začínáme v tuzemsku. Proč? Ten důvod je jasný. Ten skandál v Vrbětice totiž má a bude mít dimenze skutečně mezinárodní a to bude trochu, nebo ne trochu, ale výrazně většího ve svých důsledcích, výrazně většího kalibru, než byly nějaké české dotace a nějaké čapí hnízdo a podobné věci. Ono se to teprve vyvine. Já bych začal hned teda tím, že Sergej Lavrov obvinil Českou republiku z porušování a obcházení Ottawské smlouvy ICBL na zákaz výroby, skladování a přechovávání pěchotních min. A podle informací, které už pronikly na veřejnost, a to dokonce od našeho odmluvče naší vlády, tak vlastně ti zaměstnanci ve skladech vlastně prováděli takzvanou sborku nebo rozborku pěchotních min na tři oddělené části, kde teda oddělovali pláště, potom vlastně teda tu výbušnou část a roznětku. A vlastně obcházeli tím mezinárodní zákaz, který vyplývá z té Ottawské smlouvy, nebo Ottawské úmluvy, kdy vlastně měly být tyto zbraně zcela zničeny. A takže tady je to obcházení a oni nejen, že to obcházeli, ale mělo to být do 4 let od podpisu, to znamená konkrétně to mělo být do roku 2001, přičemž miny, které byly případně zakopány, to se týkalo těch min skladovaných, miny, které byly někde zakopány, tak mělo být provedeno odminování do 10 let, to znamená do roku 2007. To znamená, že v roce 2014 nikde žádné miny, protipěchotní miny nemohly být. Posluchači se asi vzpomenou na kampaň, která tehdy byla celosvětově prováděna v souvislosti i nebo pod patronací OSN, kdy ukazovali v některých těch zemích prostě lidi, často i děti s utrženými nohama a podobně, jak tam potom poskakují po jedné noze nebo nemají žádnou. Takže všechny skladované miny měly být nenávratně zničeny a jak jsem říkal, v těchto termínech a tohle přesně Česká republika v tichosti obcházela a dokonce poskytla na to i tedy vojenské sklady, které pronajala. To znamená, z toho bude větší problém, než se zdá a ten problém teprve bude nastupovat. To vidím jako první takovou část toho problému. Protože mimo jiné totiž ta Ottawská smlouva, ta ukládá jednak nenávratně zničit zásoby protipěchotních min do 4 let od podpisu úmluvy, to hovořím o těch skladovaných, do 10 let vyčistit všechny zaminované oblasti pod jurisdikcí toho kterého státu a nebo kontrolou a mezi tím přijmout opatření k zajištění účinného vyloučení civilistů z těchto oblastí, mimo jiné prostřednictvím vzdělávací programu zaměřených na rizika min, aby ty lidé vůbec jako věděli, co to obnáší. Dále pomáhat obětem min poskytováním péče a rehabilitace, včetně sociálně ekonomické integrace a dále, a to je velmi důležité i pro nás. Každý smluvní stát je povinen za účelem zajištění dodržování úmluvy trestně stíhat a trestat osoby, které vykonávají činnosti zakázané úmluvou, předkládat výroční zprávy generálnímu tajemníkovi Spojených národů OSN se zprávami o krocích podniknutých smluvní stranou k provedení úmluvy a dále spolupracovat s ostatními smluvními státy na usnadnění dodržování úmluvy, mimo jiné usnadnění provádění vyšetřovacích misí s cílem shromáždění podle potřeby informace o otázkách dodržování předpisů. Nechci teď tedy rozebírat, jak to procházelo dál, že to kupoval bulharský obchodník se zbraněmi. My jsme se tvářili, jako, že je všechno v pořádku, protože to je v rámci EU. V pořádku to nebylo, i když to bylo v rámci EU, protože tyto miny už dávno neměly existovat. To je jako první věc. To bude velký problém. On to potom dál, to šlo do Bulharska a z Varny potom, do tureckých přístavů, kde se to dávalo dohromady, zase se to montovalo zpátky a zkompletované dodávalo nákladňáky do Sýrie, nebo se to dalo na loď a pod tureckou vlajkou to vozili do Libie a jinam. Takže jednak v pořádku to není, i když jsme to dodávali v rámci EU, protože to vůbec nemělo být k dodávání, to mělo být zničeno. To je první věc. Druhá věc si uvědomme, a tento problém, o kterém chci hovořit, který chci nastínit, tak ten teprve bude následovat, to bude druhá šlupka. Že v podstatě jsme dodávali zbraně teroristům, podporovali jsme terorismus a dodávali jsme to do zemí, které jsou pod embargem na dodávky zbraní ze strany OSN. Tohle všechno přijde. Takže myslím si, že ta rychlá taková zastírací akce, aby se odvedla pozornost pod kódovým názvem Silence, ticho, aby se odvedla pozornost od pokusu Američanů o atentát na Lukašenka a jeho rodinu, takže se hrubě nepovedl. A navíc ti naši, jak si otrocky ty představitelé převzali jakési noty, které byly narychlo spíchnuté od Američanů, a přitom tam oni přehlídli nebo nevěděli, nevím, že vlastně to tady v tom muničáku vlastně vybouchlo dvakrát. Jo, a ne hned po sobě, ale s časovým odstupem. Čili toto bude problém více než velký a on teprve začne nabíhat. A je to otázka i zodpovědnosti nejenom této vlády, ale i zodpovědnosti vlády ještě pana Sobotky, protože už v té době v podstatě tento problém existoval a neměl existovat. Měl být dávno, ty protipěchotní miny měly být odstraněny. To, že se dodávaly tam další výbušniny, střelivo, samopaly a tak dál, to je jako problém číslo dvě. Ale ten první, ten už je na stole, ten druhý můžeme čekat za chvilku. Tak hlavně si ještě chvilku vyskakujeme, ono to přijde. A v podstatě, jak se k tomu dostali Rusové? Rusové se k tomu dostali tak, že v Sýrii v podstatě ve skladech ISILu, které dobili, tak vlastně tam vlastně přišli na to, že jsou tam výrobními čísly a s označením, tak dokonce tyto protipěchotní miny. Takže tímto způsobem se vlastně dostali k nám na stopu. Takže na to, že by dneska jakýsi ruští agenti si vyhazovali důkazy, které vyšetřili, no tak jako to nedává moc smysl. Ty důkazy, že se tady toto dělo, asi vyhodil do povětří někdo jiný tedy. Jo, takže tolik jenom tady k této záležitosti. Problém to jako určitě je a problém to bude dál. Spláchnuté to není. Takže
teď máme nějaké výpadky.
Neodbornou manipulací. Prosím.
Máme nějaké výpadky, jste sekaví. Já teď nevím, co se děje. Teď jsem to slyšel. Poslední desítky sekund sekavě, já myslím, že tady mám...
Já jsem to měl taky přerušovaný.
Že jo, já jsem si myslel, jestli to není jenom u mě, ale pak mi došlo, že ne. Tak snad to bude dobré.
Já jsem to měl, když jsem poslouchal ve čtvrtek chvilku Alianci, tak to tam bylo sekaný téměř celý. Tak jo.
To jo, ale teď vypadával jakoby zvuk, tady to nebylo posunutý.
No. Takže Rusové jsou podle teda známých údajů jsou na 99% přesvědčení, že ty požáry, výbuchy byly sice iniciovány neodbornou manipulací právě při těch rozborkách nebo zborkách teda těch protipěchotních min. To znamená, že tam se s tím manipulovalo a že to došlo tedy v této souvislosti. Samozřejmě může tam mít verze i o tom, že bylo prostě potřeba zahladit tedy stopy a tak dál. Může tam být verze nějakého konkurenčního boje. Prostě těch možností může být více. Zatím je snad pravdou jedna věc, a to je nadvyšší pochybnost, že jestliže dneska někdo říká, že to tam vyhodili do povětří Rusové, tak to nemůže být jediná varianta, prostě proto, protože černé na bílém je z roku 2016 rozsudek, tuším, že z Zlínského soudu, který hovoří o neopatrné manipulaci. Tak kdyby nic jiného, tak jsou ty verze, a kdybychom toto všechno nebrali a brali jsme jenom tedy, že to tam údajně vyhodili nějací agenti, aby vlastně znehodnotili tedy práci, teda vyšetřovací práce tedy, což by bylo nelogické, tak kdyby nic jiného, tak tedy existují varianty dvě. Tu druhou černé na bílém mají od Zlínského soudu. Jo, takže to je prostě potřeba si toto říct. Prosím, pokud máte, pánové, někdo k tomu něco, tak prosím do toho.
Já jsem viděl včera, myslím, to video, moment, já ho zkusím dohledat, kde teda mluvil nějaký policejní právě, myslím, v roce 90, teda 2014, nebo kdy byly Vrbětice, ano, kde mluvil nějaký policejní důstojník na tiskové konferenci, který to tedy objasňoval a říkal, že teda jestli by chtěl někdo někoho potrestat, takže to bude za sebe, nebo za sebe na sebe, že ano. Takže je to velice zajímavé i od něj. A jasně tam říkal, že ta dvojice plus nejspíš možná další, že tam chodili častěji minimálně v 6 případech a kradli tam všechno možné. Takže samozřejmě policie to dlouho šetřila, že ano. To si nebudeme říkat, že ne. Takže dámy a pánové, takhle to je, abyste to věděli, aby jsme věděli, co se to tady děje. To, že to je celé šaškaráda, tak kdo má rozum, oči, uši a to mozek nějaký ještě v hlavě, tak ten to už určitě samozřejmě prokoukl. A nebude se dát nalepit nějaký milionovým chvilkám. Já to mám tady na moment, já to zkusím zapojit. A nevím, pánové, jestli to uslyšíte vy. To se za to omlouvám. Ale včera jsem to našel krádež samopalů z areálu ve Vrběticích. Dámy a pánové, já to zkusím připojit teď, aby jsme
rychlý a stabilní internet na www.avonet.cz.
Do areálu v 6 případech, to znamená opakovaně, vnikli dva muži. Jedná se o dva muže zhruba ve věku až 35 let z našeho kraje. S kriminálně známou minulostí.
Těch já neslyším, já to mám nějaké zase trhané.
Při domovních prohlídkách
je to hodně trhané, ono to zadržený, nevíte, že to je prakticky vůbec.
Byly zhruba 2 desítky. Část se jmenovaní pokusili prodat, nebo je měli...
Ne. Ale jo, já to pustím lidé.
Lice České republiky poté, co tuto situaci zjistila, vlastnila, tak přijala adekvátní
věc, která je taky jaksi dosti nelogická, protože... Jestli si dobře pamatuju, a to si pamatuju, tak Česká televize informovala o tom, že po tom prvém výbuchu, kdy právě hrozilo nebezpečí...
Rychlý a stabilní internet...
...ještě těch dalších ohnisek, další munice, všeho toho zápalného, co tam bylo, tak údajně tedy naše armáda a policie i hasiči ten areál neprodyšně uzavřeli. Právě aby tam nikdo nemohl proniknout, aby teda nedošlo k nějakému samovolnému dalšímu řetězovému výbuchu a aby teda nedošlo k nějakým obětem dalším na životech. Takže jestli je pravda, že to policie a armáda ten areál po prvém výbuchu neprodyšně uzavřeli, aby tam nikdo nemohl, tak pak si kladu otázku laickou, jak je možné, že došlo k druhému výbuchu.
No tak jako vysvětlování na to byla taková, že tam jakási nálož byla, která byla odpálená na dálku, jenže to nesnese přísnějšího hodnocení prostě proto, protože po tom prvním výbuchu to bylo všechno prohledáno, takže tohle to nesnese. Já bych dokonce upozornil na jednu věc a to je článek pana Petra Hampla, který připomíná, že teda například studentka Pardubické univerzity Martina Krňavová publikovala v roce 2016 diplomovou práci, která v podstatě sestává z důkladných výpisků veřejných zdrojů a s těmito informacemi nepracovala a ani nevěděla snad bys, že prostě jsou. A ona tam klade v této souvislosti několik otázek zajímavých. Říká, věděli jste, že kromě dvou mrtvých byli při vypuknutí požáru ve skladu i 3 další lidé? Vyslechli je bezpečnostní síly? Víte, že požární plot kolem objektu byl postaven až po výbuchu? To může být taky ten důvod, proč to bylo neprodyšně uzavřeno, mimochodem. Víte, že mezi prvními byl na místě se podívat tehdejší náčelník generální štábu Petr Pavel? Víte, že chtěl z místa odvolat všechny vojáky? Proč? Bál se, že si všimnou něčeho, čeho by si nevšimli civilisté? Víte, že po prvním výbuchu došlo k detailní prohlídce dalších skladů se zbraněmi? Případná nástražná zařízení tam musela být instalována až později. Víte, že poměrně důkladné vyšetřování skončilo závěrem, že nedošlo k cizímu zavinění? To znamená, že pokud tam cizí agenti byli, pak čeští vyšetřovatelé zametali jejich přítomnost. jsou ti čeští vyšetřovatelé stíháni, když je to všechno tak jisté? Jsou to velmi zajímavé otázky, jsou to otázky na místě a Petr Hampl nakonec jak si připomíná, že tedy za tuto práci, teďka má na mysli jako směrem na BIS, tak jako platíme 4 až 11 miliard ročně, jenom jako, abychom teda měli jako představu. Přičemž tedy v podstatě buď nebylo zjištěno nic, pokud bylo zjištěno, tak to nebylo tedy ve výročních zprávách BISky, to tam jako vůbec nebylo, takže jako jak to je tedy? A od té doby, od roku 2014, kdy dávají ti zprávy každoročně, už museli dát za 14, za 15, za 16, 17, 18, 19, 20, 7 zpráv museli dát. Nikde to tam není.
No ano, a to je právě ta přidaná hodnota, která se objevila v projevu prezidenta republiky, protože Miloš Zeman neřekl vlastně nic nového, on pouze zrekapituloval ty dosud známé věci. Ano. Ale jedna jediná informace tam byla zcela nová pro tedy laiky, jako jsem já, nebo řadové občany. A to ta, že právě v žádné té zprávě 6 let zpátky, žádné té výroční zprávě BISky se neobjevuje tato informace o Vrběticích. Takže jak je možné, že tedy BISka, když soustavně a dlouhodobě upozorňuje třeba na aktivity ruských a já nevím čínských a jakých agentů na našem území, ale hlavně ruských tedy v těch zprávách obvykle, tak jak je možné, že na to vůbec ale ani čárkou neupozornila?
No, přitom tady nám vypráví, jak to je rozvracej sítě a agentury cizí a tak dále. No, nevracel bych se k tomu, kdyby to nemělo prostě dopady a ještě bude mít dopady jako v mezinárodním měřítku. Tentokrát jsme opravdu jaksi zabodovali, tentokrát jsme si dobodujeme pozornosti. Otázka je, jestli jako je zrovna tato pozornost jiných vůči nám žádoucí. Podíváme se na to hned jako dál. Na to navazuje operace Silence, která měla vlastně odstartovat ten vojenský puč v Bělorusku s cílem odstranit tedy nebo zavraždit Lukašenka s celou rodinou, podobně jako byl zlikvidován podle stejného scénáře v Rumunsku v 89. Čaušovsku s manželkou. A měla tedy krycí název operace Silence, čili ticho. Spuštění podle všeho odsouhlasil přímo Bílý dům, protože odstraňování vrcholných politiků bez toho to nejde. A když Vladimír Putin minulý týden, 13. dubna, teda konkrétně telefonicky, to už je víc jak minulý týden, hovořil s americkým prezidentem Joe Bidenem, tak se na to vyloženě zeptal, jestli k tomu dal povel, no a ten mu nebyl schopen na to kloudně odpovědět a co si tam koktal a tak dál. Takže sděloval to potom Lukašenkovi, Lukašenko tedy poté tedy v podstatě to dal novinářům, protože tady nebylo nějaké vysoce pravděpodobné a podezření a takovéto věci, oni prostě přímo při domlouvání ty agenty, kteří se domluvali s některými v Moskvě, v restauraci, s některými tedy vedoucími vojenskými činiteli běloruskými, tak je přímo zatkli. Mají odposlechy, mají další věci, nehledě k tomu, že jeden z těch účastníků, jehož příjmení je Zjankovič, tak má občanství jak běloruské, tak americké, je to americký agent, dále teda tam byli běloruský státní příslušník Feduta a pak další Grigory Kostusev a ten Kostusev nebyl nějak v menší míře, nebyl to jednání v Moskvě, byl v Minsku pak s dalšími. Proč tohle to všechno říkám? Říkám to proto, protože tak, jak ten Zjankovič už v podstatě sdělil, on neletěl do Minska rovnou, letěl přes Prahu. V Praze se spojil s některými dalšími politickými činiteli tady a teď tady začal jaksi velký skandál, protože jak začal ten Zjankovič odhalovat teda tu celou síť spolupracovníků na Ukrajině a v Polsku, tak teda také začal zmiňovat o spolupracovnících v Praze. Takže také proto cestoval do Prahy, kde se zdržel 2 dny, pak pokračoval do Varšavy a z Varšavy potom teprve zase do té Moskvy. Takže to byl ten důvod, proč honem teda této informační bombě předejít a proto byla teda honem narychlo spíchnuta teda ta akce opravdu horkou jehlou. Ten výmysl vlastně o tom terorismu, jednu chvilku státním terorismu té Moskvy vůči nám, pak zase, když tedy premiérovi vysvětlili, co by znamenalo státní terorismus a tak dále, tak zase hodil zpátečku a vyprávěl, že to byl útok na, na, na zboží bulharského podnikatele a tak dále. Pamatujeme si to všichni. Takže tam je tato, tam je tato, tam je tato konsekvence. Pokud toto se vyšetří, tak bude samozřejmě další záležitost, že státní terorismus podporujeme naopak my. Jo, protože pokud se prošetří, že teda v tom mají někteří naši politici jako opravdu prsty, tak to bude jako další škraloup, to už bude třetí, počítáme dobře a obávám se, že naše renomé tedy bude jako opravdu velmi špatné. Teď samozřejmě u nás se to samozřejmě promítá různým způsobem i do té, na tu politickou scénu. Jednak samozřejmě mění se postupně volební preference, takže někteří se snaží teď o urychlené volby, konkrétně Piráti se Stanem. Piráti by si přáli rozpustit poslaneckou sněmovnu a předčasné volby. Předseda Pirátů Ivan Bartoš jednal ve středu s prezidentem republiky Milošem Zemanem. Tam on teda vychází z takové koncepce, že je potřeba vyjádřit vládě nedůvěru. Odvolává se přitom na kauzu Vrbětice a podobně a tak dál. Na druhé straně další blok, který se jmenuje Spolu, kde je ODS a TOP 09 a další, tak lidovci, tak ten zase hovoří o tom, že je nesmysl teda vyjadřovat vládě nedůvěru, když v podstatě má ta vláda většinu. Takže samozřejmě rozpouště teďka parlament a podobné věci, takže asi nepůjde. Takže je otázka, jak se celá záležitost dále vyvrbí. Do toho ještě teda spadá tedy ta změna volebního zákona, protože, jak víte, tak v únorovém rozhodnutím ústavního soudu byly některé pasáže toho volebního zákona stornovány nebo byly v podstatě jaksi vyřazeny s tím, že jsou neústavní. Je zajímavé, že celou dobu to ústavní bylo a že vlastně předseda tedy tohoto soudu ústavního, že vlastně byl vlastně spoluautorem teda tohoto zákona původně. Nicméně nelze teďka udělat ústavní krizi, v podstatě kam by se to dostalo za situace, kdyby tedy vlastně byl rozpuštěn parlament, měl by být předčasné volby a nebyl by volební zákon, což tedy prezident Zeman také namítal. Takže navíc, jak si sdělil už i veřejně ve svém projevu, že nepočítá s tím, že by byly předčasné volby, to znamená, pokud by i došlo k tomu, že by vláda třeba dávala demisi, tak ji nechá dovládnout v demisi. Krom toho samozřejmě na rozpuštění je prostě potřeba příslušný počet poslanců a to prakticky reálné není, protože ANO to odmítá zcela určitě a není samo, takže toto vlastně nepadá tedy fakticky v úvahu. Uvidíme, jak se celá záležitost bude dále vyvíjet. Pojednání s panem prezidentem pravil pan Bartoš, že pan prezident, že se v této záležitosti vyjádřil nejasně. No, já si myslím, že on se vyjádřil, že ta zkuska byla asi dost zbytečná, protože již před ní on v tom svém prohlášení, v tom svém projevu, tak řekl prezident jednoznačně, jak to bude a že nepočítá s předčasnými volbami a že by teda tu vládu nechal tedy stejně dovládnout i v demisi. Takže si myslím, že jaksi to bylo takové, jednak jaksi asi zbytečné a jednak to vypadá tak, že na to ani nebude síla, protože kdyby se sněmovna rozpustila, tak k tomu potřebou hlasy 120 poslanců z těch 200, což nedají dohromady. A prostě pokud by došlo k vyslovení nedůvěry vládě, tam jestli se stačila prostá většina, to je 101 poslanců, to zase nechce pan Bartoš a asi i někteří další politici s odůvodněním, že vyslovení nedůvěry vládě by znamenalo chaos a to i vzhledem k tomu, jak je Česká republika vnímána z pohledu EU a NATO. protože by vlastně to bylo spojováno vlastně s tím, co teď nedávno s vystoupením premiér Babiš a vicepremiér Hamáček v podstatě způsobili. Takže že by to bylo vlastně jakoby reakce na to a že by to v NATO a v EU jako nebylo asi jaksi správně vykládáno. Takže je to taková zatím asi dosti patová situace. Faktem je to, že prezident řekl, že nový volební zákon, že bez váhání podepíše, jakmile mu bude doručen. Pokud vím, tak Senát, i když měl jinou představu o některých těch podmínkách, to znamená protlačoval korespondenční hlasování ze zahraničí, sněmovna ho nenavrhuje, tak pokud vím, tak Senát s cílem nezdržovat celý proces, tak toto akceptoval. Takže lze počítat s tím, že prezident dostane tento zákon brzy tedy na stůl. Takže je tady ještě jedna zpráva z České republiky a to je pro ten, už abychom věděli, co tedy, jak to bude vypadat asi po volbách, s tím, že Piráti hledají cesty pro zavedení nepodmíněného univerzálního příjmu v České republice a jedním z jeho možných zdrojů je financování zdanění nemovitostí okolo 1% z tržní ceny nemovitostí ročně. Já připomínám, že to není hoax, protože my jsme tak vždycky o 3 neděle až o měsíc pozadu za Slovenskem, které dneska je laboratoří světa. A na Slovensku tam teď mají na stole zdanění nemovitostí každoroční 1,6%. Takže pro představu, řeknu těch, kteří to neznají, v Praze u 1+K tak se platí, kde je užitná plocha 35 metrů čtverečních, tak teď se platí daň z nemovitosti 395 korun. Podle toho nového, podle té nové daně z nemovitosti od 1.1. příštího roku by to bylo 34 736 korun. U 2+K zatím 489 korun, tak by to bylo 49 623 korun. U 3+K 75 metrů, tak teď se platí 621 korun, bylo by to 74 434 korun. U rodinného domku 120 metrů čtverečních, teď to bylo 1415 korun, tak by to bylo 119 094 korun. A u nebytových prostorů 150 metrů, teď se platilo 14 886 75, tak by to bylo 148 868 korun. V těch dalších, nebudu zatěžovat, těch dalších je to o co si méně, Brno, Ostrava, Plzeň a tak dál, ale jsou to porce, které jsou, ta navýšení jsou v řádově kolem 8 tisíc, teda někde je to až kolem 8 tisíc, někde to je přes 9 tisíc, někde to je 6 tisíc, asi 450% a tak dál. Jsou to prostě hrozné rány a je prostě potřeba si uvědomit, že tady nelze dělat nějaké západní taxy, protože my tady nemáme základní platy, západní platy, ani důchody. Takže to je jenom prostě pro ty, kteří, aby se si to vážení posluchači pamatovali do těch voleb, protože aby se po volbách jako moc necítili jaksi překvapení nebo podobně. Jo. Takže tolik teda k tomu. Já bych přišel dál, pokud k tomu nemáte, pánové, nic, k dalšímu a to jsou informace okamžiček, já si to najdu, teď mě to vypadlo, to jsou informace z Ruské federace. Jednak tedy začnu tím, že ministr zahraničních věcí Lavrov uvedl, že ve skladech ve Vrběticích mohou být porušeny mezinárodní normy. To řekl velmi diplomaticky, protože evidentně byly. A jak řekl dále, je na Evropské unii, aby se zabývala verzemi toho, co se stalo v roce 2014 ve skladu v české vesnici Vrbětice, což oznámil na tiskové konferenci ministr zahraničí Lavrov. A v podstatě říká, že všechny tyto zmatené komentáře, prohlášení, emocionálně nevšich zrozumné, abych řekl, tak pravděpodobně o tom všem, jako v dalších otázkách souvisících s tímto příběhem, tak tomu by měla Evropská unie rozumět, protože to vše se stalo jim území a také bude očekávat, jak se od nich nějaké stanovisko rozumné, nikoliv tyto zmatené příběhy, které jsou každou chvilku jiné. Takže říkám v každém případě, že se to stalo v rozporu s řadou norem a pravidel, která platí i v samotné EU. Dále byly porušeny mezinárodní smlouvy, včetně Ottawské úmluvy, ta se týká zákazu těch protipěchotních min a takzvané smlouvy o obchodu se zbraněmi, jejímž účastníkem jsou všichni členové EU. Tam navíc jsou i prostě ten zákaz dodávek zbraní a munice zemím, které jsou embargované ze strany OSN a tak dál. Takže zatím tedy, jak se zdá, tak vyšetřování incidentu pokračuje a uvidíme, jako co bude, protože Lavrov vyzývá a říká, že je nejvyšší čas k tomu, aby Brusel vysvětlil, co se děje na území jeho členských zemí. Takže on to přesouvá dále jako na Brusel. To je to, co jsem říkal, že v podstatě tato záležitost díky jaksi neprozřetelnosti našich politiků, tak se stává mezinárodním skandálem. Další článek je ze strany ruského ekonoma Michaela Chazina, který poukázal na důvod úplného úspěchu plánu České republiky rozpoutat skandál, zahájit diplomatickou izolaci Ruska, protože s ohledem na varování prezidenta Ruské federace Vladimira Putina, tak sice země Visegrádské smlouvy, mezi které patří Maďarsko, Polsko, Slovensko, Česká republika, se na popud Washingtonu sice rozhodli jednat jako jednotná fronta proti Ruské federaci, ale poté ten plán selhal a vlastně díky teda tomu varování Putina se vlastně tedy nepodařilo získat podporu Praze ani od těch visegrádských partnerů. Takže došlo teda k tomu vyhoštění těch ruských diplomatů. Ruská federace návazně na to vykázala diplomaty české. Navíc potom tedy byla snížena ta množství do té míry, že vlastně tedy ty aktivity českého velvyslanectví jsou prakticky nemožné. No a to je výsledek. My se pak v té další části se ještě dostaneme ke stanoviskům některých partnerů, tedy z Evropské unie, v tom bloku, který se týká Evropské unie. Rusko omezuje dovozy z České republiky, zatím tedy omezilo nebo zarazilo tedy dovoz piva do Ruska, českého piva, ten dosáhl v roce 2020 více než 38 milionů dolarů, což je o 10% více než v roce 2019. Kdo tyhle ty ztráty ten podnikům nahradí, to jako opravdu, takže by měla být také nějaká trestně právní odpovědnost prostě proto, protože víte, do každé akvizice, když někdo rozšiřujete nějaké dodávky, musíte do toho dát peníze. Vy do toho dáte peníze, zvýšíte to a pak vám to někdo takhle to způsobem začápne. Takže tady by měla být i prostě zodpovědnost nejenom politická, ale měla by tady být zodpovědnost i finanční a trestně právní případně. Zvláště za takovéto pozice. Další zpráva hovoří o tom, že Bulhaři si kolidují více než Praha. Rusko vyhošťuje celkem 7 diplomatů, domů pojedou lidé z ambasád po baltských zemí i ze Slovenska. Konkrétně jde o 3 pracovníky slovenského velvyslanectví v Moskvě a dále jsou to 2 Litevci a po 1 diplomatu je z Lotyšska a Estonska. Na opuštění mají 1 týden. Pokud jde o to Bulharsko, tak Bulhaři, aby tedy jaksi nás ještě trumfli, tak přišli na to, že asi v historii posledních asi 10 let tam vybouchlo několik skladů. Vesměs to bylo, nebo několik objektů, jeden snad byl dokonce výrobní. Vesměs to bylo v souvislosti tedy s dodávkami nebo s montáží tedy munice. Části dodávek tam měly z Vrbětic. Takže Bulharsko náhle tedy objevilo, že podezírá 6 ruských občanů, dokonce 3 z nich jsou obviněni z pokusu o otravu obchodníka se zbraněmi Emiliana Gebreva. A 4 z těch 6 výbuchů mají společné to, že zničené výrobky patřily společnosti Emko, právě toho obchodníka Gebreva, a měly být určeny na vývoz do bývalých sovětských republik a na Ukrajinu. Reakce na to je zajímavá právě od té firmy Emko a Gebreva. k tomu se dále také ještě dostaneme, který to popírá. Zatím, ale zůstaneme ještě v tom Rusku chvilku, to zavedlo odvetné sankce proti Evropské unii a v reakci na sankce Evropské unii proti některým svým občanům zveřejnil seznam úředníků Evropské unie, který byl zakázán vstup do země. Ten seznam zahrnuje 8 lidí, včetně předsedy Evropského parlamentu Davida Maria Sassoliho a komisařky za Českou republiku Věry Jourové. Jinak je tam předseda Lotyšské národní rady pro elektronická média Abo Linz a ředitel Lotyšského státního jazykového střediska Baltins a člen francouzské delegace v parlamentu Shromáždění rady Evropy Jacques Maire, vrchní berlínský žalobce Jer Kraupach a předseda Evropského parlamentu Sassoli, o tom jsem říkal. A pak ještě vedoucí laboratoře chemické, biologické, radiační a jaderné bezpečnosti Švédského ústavu pro výzkum totální obrany Ossa Scott a Ilmar Tomusk, což je vedoucí estonského jazykového oddělení. No, a místo předsedkyně komise pro hodnoty a EU a transparentnost Věra Jourová. Takže si vyhošťujeme vzájemně diplomaty, působí to účelovým dojmem, že je to na americký popud a cílem tady bude stáhnout tady novou železnou oponu po té, co se tady vytvoří projekt Trojmoří, který bude stáhat od Pobaltí až do Bulharska. No, to znamená včetně Polska, nás, Slovenska, Maďarska, Rumunska a podáž do Bulharska, či projekt Trojmoří a spuštění mezi ním a Ruskem železné opony, aby se oddělala účelově západní Evropa, protože tu chtějí Američané oddělit, aby teda jak si nadále měli pod ekonomickou další kontrolou, protože pro Pax Americana to potřebují, protože musí někde čerpat zdroje. Takže Evropská unie dokonce se teďka diskutuje a tlačí na Německo, aby zastavilo, jak se ve spolupráci tedy se Spojenými státy, aby zastavilo teda a odmítlo projekt Nord Stream 2, byť chybí už jenom několik desítek kilometrů k jeho dokončení. Poslanec státní dumy Ruslan Balbek, ruský teda v rozhovoru pro stanici RT, vysvětlil, komu bude na škodu zastavení výstavby plynovodu Nord Stream 2 na základě rezoluce Evropského parlamentu. A říká, že podle jeho názoru tím zastavení výstavby utrpí obyčejní občané Evropské unie. Je to logické, protože pokud by se dovážel plyn z Ameriky skapalněný, tak zaprvé neexistuje tak velká flotila, aby mohla prostě potřebné množství sem dovést, neexistují ani terminály, a hlavně jeho cena bude výrazně, výrazně dráž. To zaplatí lidé, že jo? Pro ty politiky to nebude problém. Ty si při nejhorším si přidají na platech, ale prostě zaplatí to lidé toto. Takže jako nad tím jako vrtí hlavou. A říká, že voliči sledují udiveně, nechápou, proč mají z vlastní kapsy platit čísi politické hry. To si myslím, že je dosti jaksi trefně řečeno. No, v Německu označili rezoluci Evropského parlamentu o plynovodu Nord Stream 2 za absurdní divadlo a říkají, že to absurdní divadlo na pozadí tvrdé hospodářské krize v Evropě, kterou můžeme překonat jen ve spolupráci s Ruskem, jak prohlásil v rozhovoru pro Sputnik německý politolog Alexander Rahr. Před Evropou nyní stojí obrovský úkol záchrany ekonomiky před následky pandemie. Zatím jen utrácíme peníze, bude je ale nutné vracet, vydělávat. A to bude druhá fáze boje s pandemií. Je to velmi těžké. A na podobné výzvy Evropa ještě nikdy nenarazila, alespoň ne od skončení poslední světové války. A potřebujeme k tomu spolupráci s Ruskou a Čínem a nikoli konfrontaci a ničení globalizace. A on jako dále ještě konstatuje, že Evropský parlament prostě ukázal nedostatek pragmatismu a i to, jak je zelen realitám. No, je to skutečně absurdní divadlo. Jako upřímně řečeno, když se někdy podíváme na některá stanoviska našeho parlamentu, tak je to velmi, velmi podobné. A on říká, že existují ukřičení nováčci, kteří zúčí kvůli tomu, že Rusko neslábne. A dá se říci, že si prostě některé ty evropské státy zoufají, protože 7 let to Rusko neprohrává, udrželo Krym a ani ta situace na tom východě Ukrajiny není taková, že by tam prohrávali, úspěšně dokončí válku v Syrii a tak dál. Zatímco Amerika odchází z Afganistánu, tak Nord Stream 2 se dostavuje, všechny běžně dále. Takže říkají, že prostě Evropský parlament může sice hodně deklarovat a prohlašovat, posílat signály, dávat doporučení vládám evropských zemí, ale nemůže rozhodovat o politice Evropské unie, protože není výkonným orgánem. Jo. Takže, což je teda jako skutečností. Takže to je jako další zpráva, protože vidíte, že ty Němci zase jsou pod tlakem jejich lobby a zdá se v poslední době, že se pro ně Evropská unie začíná stávat přítěží. Dále další zpráva z Ruska ještě hovoří o tom, že Ruská rada národní bezpečnosti konstatovala, že George Soros destabilizuje země, které nesplní jeho kritéria. Konkrétně teda hovoří na toto téma předseda Ruské rady národní bezpečnosti Nikolaj Patrušev, který prohlásil, že věří, že George Soros a další instituce, jako je Otevřená společnost, hraje vedoucí úlohu v barevných revolucích v mnoha zemích a v důsledku jeho atentátu na černého Američana George Floyda v loňském roce, že tam tedy hráli jako rozhodující roli podle teda názoru Patruševa. A v roce 2015 Moskva zakázala činnost na nadaci Otevřené společnosti, která je financovaná teda Georgem Sorosem, jak on říká, císařem chaosu, z důvodu, že představuje rozvoj pro národní bezpečnost a ústavní pořádek Ruska. Takže, jak říká, jak víte, vítr přináší bouři a v zahraničí je za barevnými revolucemi Soros a jeho nadace. A nadace neplánuje omezit svoji činnost, místo toho se snaží dát jim systematický charakter, případně potom přebírat vlády a tak dál. A ta doba, jak dále uvádí, kdy Západ začal ukládat sankce, dokonce vojenské operace proti suverénním státům na základě doporučení zpráv nevládních organizací není daleko. No, takže se tomu jako rozhodli prostě čelit. A podle Patruševa je dnes prevence takové nezákonnosti jedním z hlavních úkolů suverénních států, které nejsou připraveny žít podle pravidel uložených v zahraničí. Takže to je tolik k tomu, k této zprávě. A pokud k tomu není nic dále, tak bychom přišli na další blok informací. A ten další blok informací jsou informace, které dávají představu o posledním vývoji na Ukrajině. Já bych začal konstatováním kyjevského politologa a publicisty z pravodejské agentury Rasia Svobodňa, Rostislava Ištěnka, měla velmi dobré komentáře, který vysvětluje, proč Spojené státy učinili z Ukrajiny nezvládnutelný prostor, kdy teda připomíná v roce 2014 ten státní převrat, kdy se teda dostali na jeho vlně k moci přívrženci tzv. Západních hodnot a otevření nacionalisté, že ne každý teda na Ukrajině uvítal tyto změny značením, zejména ne obyvatelé Krymu, kteří uspořádali známé celostátní referendum, po kterém se teda ta republika Sevastopol stala součástí Ruské federace a navíc na tom území Donbasu se objevily teda ty republiky, ty dvou subjektů, ta Doněcká a Luganská. A dále hovoří o tom, že zatímco to na tom Krymu je díky přítomnosti pravidelných jednotek ruské armády klid, tak na tom jihovýchodě Ukrajiny i po 7 letech ty vojenské operace že pokračují. Hovoří o tom, že Rusko, dokonce ani Francie, Německo, že si dneska nedělají iluze o připravenosti Ukrajiny plnit minské dohody, že tedy z tohoto důvodu hovoří s těmi ukrajinskými diplomaty velmi nestranně za otevřenými dveřmi a neustále poukazují na nutnost dodržovat body dokumentu, který dříve podepsal ukrajinské vedení. Ten problém je v tom, že, a tady já bych se u toho chvilku zastavil, problém je v tom, že strany konfliktu je na jedné straně Ukrajina, na druhé straně obě dvě ty republiky, Doněcká a Luganská. Na západě jsou garantem zaplnění těch smluv ze strany Ukrajiny, Francie a Německo, na té straně těch republik Ruská federace. Vtip je v tom, že ten, kdo neplní a odmítá plnit a dokonce se tím ani netají, tak je Ukrajina. Zelenský už to vypráví zcela otevřeně. Zatímco to Německo a ta Francie, místo toho, aby stiskli a sankcionovali Ukrajinu, tak sankcionují Rusko pod falešnou záminkou, že co si nedodržuje. Ale takhle to není. Takže tam jako každý hovoří trochu o něčem jiném. A já chápu, že jsou třeba i Francie s Německem pod jistým politickým tlakem ze zámoří, tomu jako rozumím, ale přesto tímto způsobem se nikam nemohou dostat, protože Rusko není přímým účastníkem, Rusko není tím, kdo by měl co si plnit. Rusko má pouze dohlížet, aby ty dvě země plnily a ty dvě země neostřelují dělostřelecky ukrajinské území. Opak je pravdou. Takže tady je prostě potřeba v těchto základních pojmech si nejprve udělat jasno a pořádek a pokud si ho ty strany neudělají, tak si myslím, že se dál příliš jako neposunou. Když se vrátíme k tomu článku, tak ten politolog věří, že Kyjev by neměl počítat s pomocí Spojených států, protože Američanům na Ukrajině nezáleží, vůbec nelitují, že za účelem uspokojení svých vlastních zájmů zničili téměř polovinu populace, zničili ekonomiku a udělali teda z té Ukrajiny nekontrolovatelný prostor, ve kterém, jak on píše, se toulají klauni nazývající se prezidenty. No, nejedná se tedy ani o realizace nějakého pseudoplánu, říkají, že ani který by vytvořil nějakou silnou protiváhu Rusko na jeho hranicích, že vlastně jde jenom o jednorázové použití Ukrajiny k vytvoření podmínek spolupráce se západní Evropou nepřijatelných pro Rusko. Takže v podstatě je ta Ukrajina zneužívána jenom jako nástroj. K tomu velvyslanec Ukrajiny v Německu Andrej Melnik už dříve vyzýval krajiny, aby si nedělali iluze o evropských vyhlídkách na jejich stát. Takže tolik teda k této zprávě. Je to zajímavé, ale řekl bych, že to je docela symptomatické, protože takto ty věci jako probíhají. Další zpráva hovoří o deeskalaci na Donbasu, ale s otazníkem, kdy tedy další velmi dobrý analytik, mezinárodně známaný The Saker, tak hovoří o tom, že jednak teda rekapituluje, že ministr obrany Šojgu prohlásil, že formace nasazené Ruskem do západního Ruska, to znamená na tu hranici s těmi dvěma republikami, že se nyní vrátí na své pravidelné základny. Ukrajinci to komentují tak, že odrazili ruský útok, byť žádný nenastal. Rusové říkají naopak, že Západ dostal zprávu a teďka rozebírá jakou tedy. A v podstatě tam hovoří o tom jednak teda, že samozřejmě zničení celé ukrajinské armády by Rusku trvalo méně než týden. Ukrajinci to velmi dobře vědí, ale je to takový ten pes, který zaštěká a pak jako, když se k němu otočíte, tak uteče, uskočí někam za vrata. Jo. I když zatím pomyslná, protože ten západ asi kvůli Ukrajině příliš se do války nepohrne, jak říká i známý analytik jako v Kedmi. A pokud je o ty zprávy, tak, nebo vůbec o ten stav, tak Ukrajinci tvrdí, že odrazili Rusko. Rusko netvrdí, že odrazilo nebo odradilo Ukrajince, ale místo toho Rusko prohlásilo, že ruský lid zařval dostatečně hlasitě, aby odradil sjednocený Západ, což je podstatný rozdíl. A ten The Saker říká, že tvrdí, že příčiny, které vyvolaly počáteční ukrajinský tah, který přinesl velkou obrněnou sílu přímo na linii kontaktu, takže stále existují, to znamená vyřešeno nebylo vůbec nic. A takže to je teda v krátkosti tato zpráva. Samozřejmě otázka, jaký vzkaz komu je teda tady dále předmětem toho článku, ale z důvodu časových se tím nebudeme zabývat. Víš, by to bylo zajímavé docela. Půjdeme k další zprávě. Ukrajinci se snaží vydírat a přišli teďka s nápadem vyhodit do povětří záporožskou jadernou elektrárnu, aby se ohrozilo Rusko a zabránilo se postupu Ruska. No, představa ta, že ten jaderný spad a že to půjde jenom jako na tu ruskou stranu, to může říct opravdu jenom hlupák, nebo jim jako jedno na lidech, jedno nezáležím jako na lidech ani na těch vlastních, těžko říci, ale podle autorů té publikace, on to dokonce to publikoval, tak pokud se Moskva pokusí zabránit Kyjevu v nastolení ústavního pořádku na Donbasu a na Krymu, zaplatí vysokou cenu, protože Ukrajina má určitou zbraň, kterou je potřeba použít. To znamená jinými slovy, pokud je nenechají obsadit znova obě dvě ty republiky a Krym, takže vyhodí do povětří Záporožskou jadernou elektrárnu. No tak to by bylo asi poslední, co by viděli, protože neumím si představit, jako co by to bylo, protože jako by nestačil Černobyl, kdyby byla pak zamořena více či méně větší část Evropy, Rusku a Ukrajině nemluvím. Takže toto jaderné vydírání je velmi kritizováno i například v Bulharsku, kde to rozebírají, kde říkají tak lidé, tedy tak Rusové vyrábějí reaktory a oni trénují, aby je vyhodili do vzduchu. Jo, údajně jakoby náhodou. Jo. Říká, jsou to idioti stejně tak jako jejich mentor. Je prostě potřeba, jsou připraveni zničit svoji vlastní zemi. Čili říká, je potřeba je prostě smazat prostě z povrchu země, zemského, teda tyto teroristy, ty Ukrajince. Takže to je další zpráva. Vidíte, že oni se prostě chytají všeho možného, protože oni zastírají prostě ty problémy, oni končí ekonomicky, lidé už tam mají čím dál tím větší problémy, stále více jich utíká do zahraničí a oni to maskují jakýmsi neexistujícím bojem s někým a pořád přestírají, že jsou napadáni a odvracejí nějaké útoky a podobně. Mezitím ovšem ostřelují vesnice na Donbasu těžkým dělostřelectvem, jako tomu teď nastalo, když střílí na vesnici Jakovlevka z těžkého dělostřelectva, které se nacházelo poblíž kontaktní linie na Donbasu, kde teda podle právě těch minských dohod nemá co dělat. To je prostě potřeba si říct. Jo. Takže tam střílili náboje kalibru 122 mm od ukrajinské vesnice Opitnoje, která se nachází poblíž Avdivky na vesnici Jakovlevka. Takže, jo, takže vidíte, že tady ty postižené republiky tak požádali, aby tedy bylo zaveden režim teda klidu zbraní za účelem vyšetření incidentu, ale jako oni se s tím prostě ty Ukrajinci musel jako hlavu nelámou. A to západní společenství, včetně těch mezinárodních organizací, které tam dohlížejí, tak jsou slabé. Prostě s nimi moc toho nesvedou. Doněcká protivzdušná obrana sestřelila ukrajinský útočný dron vybavený výbušninami. To je shodou okolností z dneška, z půl osmé ráno na západním okraji vesnice Jasinovataja. Takže byl sestřelen dron, spadla z něj výbušnina, která explodovala tedy po dopadu. Byla zabráněna obětem na životech obyvatelstva, případně zničení civilní infrastruktury. Takže vidíte, jak jsou dodržovány minské dohody. Kdyby tomu bylo obráceně, tak se spoléháte, že by byl velký řev. Není tomu tak. Velmi zajímavá poslední zpráva je o tom, že z Ruska bude deportováno 152 tisíc Ukrajinců. Kyjev se dostává do rozpaku, jak je nakrmit, kde jim dáte jako nějaké jídlo a práce tam nebude. A jde o to, že ministerstvo vnitra Ruska oznámilo informaci o nadcházející deportaci všech nelegálních přistěhovalců. Je jednou z nejpočetnějších diaspor, tam právě tvoří Ukrajinci a přes noc vlastně tam bude deportováno zpátky na Ukrajinu 152 tisíc zdravých mladých a silných občanů sousedního státu po lhůtě strávené na území Ruské federace. To znamená, oni tam měli teda nějakou lhůtu, teda aby odešli, poté tedy je musí, protože jsou tam nelegálně, tak poté tedy je budou deportováni. Kyjev je samozřejmě dobře si vědom toho, že tak velké množství nyní nezaměstnaných občanů, kteří pravidelně živili ukrajinskou ekonomiku těmi převody, které převáděli z těch vydělaných peněz ze své vlasti. Takže teda teďka, že to bude problém, protože přijdou, budou chtít práci a nebudou mít jak nakrmit rodiny, takže se zvýší teda tlak na stávající ukrajinskou vládu. Takže nelze vyloučit ani, že tam udělají nový Majdan, tentokrát proti stávající vládě. Jinak je asi zajímavé vědět, že v roce 2020 činil objem soukromých převodů peněz na Ukrajinu ze zahraničí 12 miliardy dolarů, což je o 200 milionů dolarů více než před rokem. A z toho 30, podle, to jsou údaje Ukrajinské národní banky, prosím, tak z toho většina peněz byla odeslána z území Ruska 30%, dále z území Gruzie 16%, Azerbajdžán 5%, Turecko 4%, Polsko 4% a tak dál. To znamená třetina, téměř třetina z těch 12 miliard, tak jsou právě peníze převáděné z Ruska. Ty budou chybět samozřejmě jak teda těm rodinám, tak teda samozřejmě státu, že jo? Protože jsou vesměs, teda to jsou vesměs jako dolarové převody. Takže uvidíme, jak se celá ta záležitost vyvine, je to velmi zajímavé. V každém případě je jasné, že prostě tímto způsobem ten stát dále nemůže, ten ukrajinský stát dále nemůže fungovat a je to otázka jenom času. Další blok je z Evropské unie, jak jsem sliboval, a začíná to informací o tom, že německý ministr zahraničí Heiko Maas varoval před konfrontací s Ruskem a uvedl, že Berlín, a to je k té vrbětické aféře, že Berlín nemá zapotřebí zapojovat se do konfrontačního humbuku proti Moskvě. Když toto chceme vést s Ruskem dialog a udržovat dobré sousedské vztahy, řekl pořadu televizního kanálu Das Erste. Já, kdybych to dešifroval, tak v podstatě je tam řečeno zaprvé, říká humbuk, tak to nebere vážně tady ty povídky o tom, jak to napadli ruští agenti, to je jako první věc. Dále i to, co kolem toho bylo zvířeno a plus teda pak ty další věci s tím vypovídáním těch diplomatů a tak dál, tak jako do toho se také nechtějí zapojovat, to znamená, oni nikoho na naši podporu vypovídat nebudou a do toho se zapovídat nebudou. A nelze teda také ani počítat s tím, že nějakým způsobem se za nás bude stavět EU anebo NATO. Jako plácat po ramenu nás budou, jaký jsme kabrňáci, a za zády si budou ťukat do čela, protože místo, které my tam uvolníme, obsadí oni. Případně my budeme do toho Ruska vyvážet přes Německo, takže my vyrobíme výrobky, dodáme do Německa, Němci je tam dodají dále, zisk zůstane v Německu a my budeme jak blbce dělat za nákladové ceny a pak se budeme divit, že tady máme třetinové platy. Jo? A pak se budeme dál divit, možná se na to ještě dostaneme, se dál budeme divit, že teda tady jako je problém s důchody a že nejsou peníze na zdravotní a tak dál. No když větší část HDP, nebo podstatnou část HDP odevzdáváme, buď tímto způsobem, anebo je potom necháváme formou ve 100 miliardách formou nezdaněného zisku vyvážet zahraničním firmám pryč, no tak to tady nemůže být. Že? Protože my pracujeme na blahobyt jiných. Ale jsme takový kabrňáci, že nám to nevadí a ještě teď to zesílíme. Takže to je přesně to, co se děje. Jenom jako bychom věděli. No, jinak dále Heiko Maas uvedl, že hospodářské sankce EU zůstanou v platnosti, dokud nebude nalezeno řešení ohledně Krymu a východní Ukrajiny. A ministr se domnívá, že je proto v zájmu Ruska tyto problémy konečně vyřešit. Tak tady hrubě nesouhlasím. Ty sankce by měly být vedeny naopak ze strany Ruska vůči Evropské unii, protože ten, kdo je na tahu, ten, kdo neplní ty dohody, tak jsme si řekli, že je Ukrajina. A ten, kdo je garantem plnění těch závazků ze strany Ukrajiny, je právě Německo a Francie. Takže jako za to, že oni nejsou schopni z jakýchkoliv důvodů plnit v praxi úlohu garanta, tak aby za to byla sankcionováno Rusko, tak to ztrácí veškerou logiku. Takže Rusko, jestliže Zelenský jezdí a vypráví, že to plnit nebude, tak já nevím, jako proč za to má být jaksi sankcionováno Rusko. To jako tak daleko moje logika teda nesahá. Takže tolik je k tomu. Zajímavé, že třeba i ředitel britské zahraniční zpravodajské služby Richard Moore už dříve vyzýval k udržování kontaktu s Ruskem a respektování jeho role na světové scéně. A přitom samozřejmě uvedl, zase, aby to vypadalo jaksi vyrovnaně, že akce Moskvy mají hrozivý charakter, je třeba jim aktivně čelit. Ale ten prvotní názor je jaksi docela rozumný. Jinak samozřejmě tady ty ruské hrozby a vyprávění o ruské hrozbě, které pořád tady zaznívají, tak Rusko zase opakovaně zdůrazňuje, že nikdy na žádného člena NATO nezautočí, nemá to zájmu. ale s tím, že tedy samozřejmě je tady jedna věc, že Západ teda to využívá prostě, aby neustále mohl teda zdůrazňovat tu hrozbu a posouvá teda potom zbraně teda k ruské hranici, což teda vyvolává tedy potom i tedy ten důvod nebo tu reakci z té ruské strany, že pak teda, aby její území nebylo napadeno, tak musí činit to též. Takže to je teda k této zprávě. Další zpráva, která je, tak hovoří o tom, že Petrov a Boširov, zřejmě, to je ten čuk a gek, jak my jim teda tady říkáme familiárně, tak vyhodili do vzduchu Bulharsko. Já už jsem o tom hovořil, už to ani nebudu znova moc jako rozebírat. Bulharské úřady náhle vyšetřují možné zapojení 6 Rusů do výbuchu ve vojenských skladech v Bulharsku od roku 2011, jak uvedla agentura Bloomberg, či je doteďka nic a náhle se nás teďka snaží ještě trumfnout. Takže prosím vás, ten už tam tvrdí, těch skladů bouchlo víc a těch Rusů tam bylo 6. Takže teď jsou dostihy, kdo bude lepší. To je tak asi jako kdo bude mít jako lepší, rozumíte, v skutečnosti horší výsledky v tom covidu. To je taky jako závod. Reagovala na to bulharská společnost MKO, toho obchodníka se zbraněmi Gebreva, která obvinila bulharskou prokuraturu ze lži, když naznačila, že za výbuchy skladů MKO byla zodpovědnost 6 Rusů, tak sama ta společnost MKO toho bulharského obchodníka to popírá. A říká, že vyvstala otázka, proč se státní zastupitelství snaží klamat bulharské mezinárodní společenství falešnými fakty. Co dělá prokuratura celé ty roky vyšetřování těchto výbuchů? A proč znovu mluví o MKO místo, aby hledal skutečné důvody a osoby odpovědné za tyto teroristické činy? Či vidíte, že ta situace je tam velmi obdobná tady té, která je teďka u nás. Mimochodem, já jsem prvně řekl, ministrině spravedlnosti paní Benešová prohlásila, že těch důvodů u nás je minimálně několik, tak už dneska šlo na kobereček k panu Babišovi, tak uvidíme, co z toho vyjde. Zpátky do toho Bulharska. Bulharská prokuratura jak si prohlásila, že do výbuchu ve zbrojních továrnách a skladech bylo zapojeno 6 ruských občanů. Předpokládá, že cílem výbuchu byly zbraně patřící Gebrevovi, ten to popírá. Označila za lež údaje z vyšetřování explozí v těch zbrojních továrnách a muničních skladech období 2011-2020, které poskytla bulharská prokuratura. Jsou tam nesrovnalosti, ty výbuchy byly podobné, zničená produkce byla určena pro Gruzii a Ukrajinu. Nicméně, jak víme, tak se odstla v Sýrii, v Libii a tak dál. Takže tolik jenom telegraficky. Další zpráva z Francie. Kde, jak víte, tak ve Francii 20 generálů a 100 vysokých důstojníků a 1000 dalších armádních funkcionářů obvinili prezidenta Macrona z rozkladu Francie a vyzvali k obraně národních a patriotických hodnot. A rovněž poukáže na to, že vláda podporuje jistý druh antirasismu, obdoba té americké politiky, vlídné americké politiky k BLM, Black Lives Matter, která jen zasevá podle jejich názoru zášť mezi národnostně kulturními komunitami a říkali, že jsou schopni podporovat jen ty politiky, kteří berou potaz bránit národ. Podporovala je tedy Marine Le Penová, která pozvala do své strany národní seskupení, která je to přesně na Assemblée Nationale, což je jako národní shromáždění, což je trošku zavádějící ten název, protože oni tam Assemblée Nationale, nebo tam myslím také mají, ale to je jako ústavní orgán. A nicméně reakce na to stávající ministrině obrany Parlejové, tak to jim zkázala, že to nejsou o to, aby dělali politickou kampaň, ale aby bránili Francii. No to je to, co oni chtějí dělat právě. Jo. Jenže, jak konstatují, tak Francie se stále beznadějně propadá do marazmu islamismu a nikoliv náhodou teda Ta výzva těch generálů přišla poté, co v pátek tuniský islamista za pokřiku Allah Akbar zařezal policistku ve službě. Jo, takže zaříz policistku ve službě. A protože to ani první případ, ani daleka asi poslední, stejně tak jako je tam vypalování kostelu, kde už údajně ten počet snad dosáhl stovky, což je neuvěřitelné, tak samozřejmě už teda na to oni reagují. Jinak West France, deník, tak hovoří o tom, že Marine Le Penová považuje ruské protisankce za oprávněné, když říká, že Evropská unie zavedla sankce proti ruským poslancům až po prezidenta ruské dumy, takže není divu, že Rusko reagovalo. Tedy teď hovoří o tom, co jsem já říkal, teď v souvislosti s těmi posledními, kteří mají zákaz vstupu, včetně Věry Jourové, tak to reagoval na toto, prosím vás. A říká, že Rusko není původcem osobních sankcí, o nichž bylo rozhodnuto a je to Evropská unie, která je původcem, a tyto sankce EU uvalené v březnu jsou chybou. A je přesvědčená tedy o tom, že jako tímto způsobem, že ten postup prostě je nesprávný. Jo. Marine Le Penová je předsedkyní tedy toho národního shromáždění, teda té francouzské politické strany a současně evropskou poslankyní. No, takže jinak se bude ucházet o prezidentský úřad v roce 2022. Říká, že chce být tedy prezidentkou sjednotitelkou a chce přinést mír společnosti, ale já se obávám, že v takto nesourodé společnosti, že to bude velmi obtížné. Tady nejde jenom o ty nové přistěhovalce nebo migranty nebo imigranty. Tady jde o to, že vlastně od doby de Gaulle Francouzi tam tehdy převzali asi 1 000 000 Alžířanů, což byli vlastně jejich spolupracovníci ještě v tom koloniálním režimu s jejich rodinami, kdy de Gaulle věděl, že pokud je tam nechají, takže budou zlikvidováni, tak je vzal do Francie, což bylo sice pěkné gesto, ale tím tam vlastně vznikla velká muslimská kolonie. Byli někteří, kteří byli proti tomu důstojníci cizinecké legie a tak dále a tak dále. Tehdy víte, že vznikla organizace tajné armády OAS, ta se dokonce pokoušela neúspěšně o atentát na de Gaulle. Byli pak potíráni a tak dál, ale dneska hovoříme, proč o tom hovořím? Protože dneska už je tam druhá nebo třetí generace, dneska už jsou to prakticky Francouzi, dneska jsou samozřejmě, někteří z nich jsou ve francouzské policii, ve francouzské armádě a tak dál a tak dál. Takže je otázka, jak ty, když by tam pak docházelo k nějakému dělání zásadního pořádku, tak jak ty budou reagovat. A obávám se, že to bude vypadat na občanskou válku, ani bych ji tedy Francouzům přál, to určitě ne. Takže tolik teda k této zprávě. Další zpráva hovoří o Evropskou unijní kocourkově, který omezuje evropské zemědělce a protežuje dovoz chemicky ušetřených zemědělských komodit ze zemí třetího světa. O co jde? Z trhu Evropské unie byly staženy koncem roku, minulého roku a od letošního roku nesmí zemědělci v Evropské unii použít k postřiku rostlin vlastně pesticid, který se jmenuje Lufenuron a byl znám často pod obchodním názvem Sentinel. Nicméně, protože to neodpovídá prostě těm předpisům Evropské unie, nicméně, jak teda tady dál ve svém článku píše doktor David, tak velkému překvapení poslanců, ale Evropská komise počátkem letošního roku vydala prováděcí nařízení, kterým povolila dovoz obilovin a kukuřice z Brazílie a Mexika, které byly ošetřeny velkými dávkami tohoto pesticidu, mnohem vyššími než do loňska, vlastně povolovali vlastně, řekl bych, normy v EU v době, kdy tento přípravek bylo ještě možné používat. Takže ta komise přitom argumentovala naprosto nesmyslně tím, že tak vysoké koncentrace povolují mexické a brazilské vnitrostátní právo pro Krista pána, tak ať si to ale konzumují tam. To přece není žádný argument. Když tady to evropské normy nepovolují, tak prostě tak proč to tady máme konzumovat? Takže, jak říkají, tak není možné povolit ze třetích zemí dovoz zemědělských komodit ošetřovaných v EU zakázanými postřiky, nebo takovými koncentracemi chemických látek, které právo EU zakazuje, tak buď platí, že nějaká chemická látka je pro zdraví člověka natolik nebezpečná, že její používání musí být zakázáno, a pak logicky musí platit i zákaz dovozu zemědělských produktů ze třetích zemí, které jsou takovými chemikálmi ošetřeny, nebo není nebezpečná, a pak by mělo být zemědělcům v Unii povoleno také používat. Ale tady je jako problém jiná věc, a ta spočívá v tom, že jednak to zavání korupcí obrovskou a jednak půjde o to postupně vytlačit teda tady produkci zemědělskou v Evropě pryč trhu, nahradit ji tady tou, kde teda vlastně bude Evropa a evropští občané budou z hlediska soběstačnosti, budou vlastně odkázáni na dovozy, čili bude vlastně snížena nebo omezena jejich soběstačnost. Takže nejenom Česká republika, začne se to posouvat dál na celou Evropu s cílem teda vlastně tu Evropu připravit teda na přechod k NVO. To tady sice v tomto článku není až takhle. Já to jenom uvádím, protože je to z tohoto čouhá. Doktor David tady zatím zmiňuje tedy to, že žadatel o povolení může dát úplatky 1% ročního obratu v EU, což teda se dá vypočítat teda tady z těch objemů těch potravin, a takže se z toho dá vydedukovat, že vlastně ty úplatky, že se mohou pohybovat až v řádu miliard euro. Jo. Jinak teda ta Mexiko a Brazílie pro informaci patří do zemí skupiny, jihoamerické skupiny Mercosur, s níž komise v roce 2019 podepsala obchodní dohodu, která jim má umožnit zvýšení dovozu zemědělských výrobků do EU. To znamená, že aby mohly být dovezeny do EU, tak to znamená, že musí znemožnit teda část produkce teda tady dostat na trh. O té naší už vůbec nemluvím. Mluvím teďka vůbec o té zemědělské produkci, já nevím, Francouzů, Španělů, Italů a tak dále a tak dále. No, takže i ty se mají celku na co těšit. A zatím je situace taková, že v Evropské radě ji blokuje rakouský kancléř Sebastian Kurz, který ratifikaci už třikrát vetoval. Kde jsou naši hrdinové, kteří tam jezdí, netuším. Ty zřejmě kývají na všechno prostě, jo. Protože je ten Sebastian Kurz je jediný. A je to také jeden z důvodů, proč teda v Rakousku je na něj médii neustále pořádána jistá štvanice tedy. Jo, takže nicméně podle smlouvy o EU a o fungování EU ta dohoda zatím teda díky Kurzovi nemůže platit. Jo. Jo, nicméně ten Evropský parlament, ta komise se chová tak, jako kdyby už teda ta rada jich schválila a kdyby ratifikoval Evropský parlament a národní parlamenty členských zemí a každou chvilku ta Evropská komise povolí další dovozy potravin a zemědělských produktů. Já bych chtěl připomenout jenom jednu věc, že ta Evropská komise je nikým nevolený, leč ze zákulisí jmenovaný orgán. Tam také spadá právě, tam jsou ty eurokomisaři a tam také spadá právě naše eurokomisařka paní Jourová. Tak jenom jako abychom věděli, odkud vytrvané, to znamená, je to protlačováno ze zákulisí, tato politika z zákulisí přes nikým nevolenou Evropskou komisi. Další zpráva hovoří o tom, že Německo bylo povoláno na koberec, kdy během své pracovní cesty do Londýna plánuje americký ministr zahraničí Blinken samostatné setkání se zástupci Německa, a to na téma, kdy Bílý dům požaduje ukončení projektu Nord Stream 2. Takže má se teďka v nadcházejících dnech v hlavním městě Velké Británie a Londýně uskutečnit setkání ministrů zahraničních věcí a těch zemí G7. A ten americký ministr zahraničí Blinken se tam chystá na tu schůzku právě hlavně tady z tohoto důvodu. Takže bude zase tlačeno na to, aby v Evropě byl výrazně dražší americký plyn prostě. A byla Evropa odříznuta od Německa, protože my jsme tací spojenci, že když už odinuť byli vyhnáni, tak aspoň u nás tedy Američané v Evropě budou uplatňovat pak z Amerikána, protože bez toho nemohou fungovat. Další zpráva hovoří o tom, že na summitu WEF, což je tedy ekonomické fórum světové, tak že má v srpnu tohoto roku oficiálně odstartovat celosvětový velký reset, Takže otázka, jak bude vypadat teda ten svět po roce 2030. A v podstatě je to, a to je podle oficiálních dokumentů, nebudete nic vlastnit, nebudete mít žádné soukromí, ale přesto budete šťastněji, což je tedy heslo velkého resetu. Takže podle tohoto by se měl vyvíjet celý svět. Nebude ovšem to svět jakkoliv svobodný, bude to svět, kde bude každý pod úkladným dohledem, přičemž vlastnictví jakéhokoliv majetku bude výsadou jen těch nejbohatších elit. Tak a ten, čili je to vlastně odstartování toho velkého resetu, Great Reset, kde vlastně půjde o velké vyvlastnění, protože to je to, o co vlastně jde. Velké vyvlastnění, které vlastně nové, to světové ekonomické fórum vlastně plánuje. Takže to nejde o to, že nikdo nic nebude vlastnit, ne. Vy a my nebudeme nic vlastnit, vlastně budou jenom ty velikánské elity a ty velikánské koncerny v té špičce. Proto také už nyní se nasazují ty vysoké daně z těch nemovitostí a tak dál. A ten summit web, který se bude konat tentokrát v srpnu v Singapuru, má tato odstartovat tu kampaň, mají odstartovat na celém světě. Budou si účastnit zástupci údajně všech vlád a vysoce postavení politici, zřejmě představitel OSN, EU a tak dál. Je otázka, jestli se budou účastnit Rusové, Číňané, pokud ano, tak jak tam budou vystupovat, protože k tomu novému světovému řádu, ke zlaté miliardě a tak dál, jasně říkal už prezident Putin na Davoském fóru letos v únoru, tuším 6. února, že bylo to vystoupení, že něco takového nepřipustí, takže uvidíme, co bude teda tam. Jinak začátkem toho velkého resetu v Evropské unii je právě to mamutí zadlužení těch 750 miliard euro, které bylo rozděleno po celé EU do všech členských zemí, aby všichni byli namočeni. Takže ten, kdo ty peníze bude půjčovat, jsou přesně ti, kteří ten velký reset plánují. Takže tak, aby se ty země dostaly do neřešitelné situace a pak budou ten majetek odevzdávat radostněji. Jo, protože přijde na to, že řeknou, buď zaplaťte, nebo vám to sfendujem. Takže to jsou ty globalisté, kteří vlastně vlastní ty finanční instituce, plně ovládají samotnou Evropskou unii právě prostřednictvím spoza záclony, prostřednictvím té Evropské komise. Takže vlastně bude ta změna taková, že všechny produkty se stávají službami, lidé normálně nic nebudou vlastnit, nebudou mít auto, nebudou vlastnit dům, nebudou mít vlastně žádné vybavení, dokonce ani oblečení, takže bude zajímavé, jak si budou půjčovat to oblečení. Tady autor článku dokonce řeší, jak budou třeba řešeny i zubní kartáčky, jestli si budeme půjčovat, budeme sdílet i zubní kartáčky, nebo jak to bude. Jako je to prostě úděsný plán. A prostě lidé je nejvyšší čas, aby se lidé postavili. Zatím, jak se ukazuje, tak jsou lhostejní i k osudu a životu svých dětí, tak jestli už je neprobudí ani to, až jim budou brát auta a domy, tak jako už opravdu nevím tedy, jako už opravdu. No ale v každém případě podle hesla globalistů nevlastním nic, nemám žádné soukromí a život nikdy nebyl lepší. No, tak to nevím, jako jestli bude pro nás. Oni budou vlastnit, takže budou vlastně to, co seberou nám, takže pro ně život opravdu nikdy nebyl lepší než tu chvíli. Jo, ale pro nás to bude jako výrazně jiné. Jo. Dokonce i ty hrábě, s kterými budou chodit přes rameno na Panské, zase znovu ti, co přežijí a co budou v rámci té půl miliardy, tak i ty budou sdílené, i ty budou půjčované. A jinak teda Evropa má být deindustrializována, takže zase se bude chodit na Panské, zase bude mít církev, jak už má opravené ty kláštery a to, tak na sebe potřebovat pracovní síly, které tam ani budou dělat. Takže toto všechno má probíhat. Otázka je, jestli ten svět se nerozdělí na více částí, aby teda tomu čelil, protože nevím, jak Čína tam bude záležit, jak to tam dopadne. Boj patriotů s globalisty, Rusko se k tomu zatím díky Putinovi a spol rozhodně nechystá. Takže pak je otázka, v jakém bloku naši lidé chtějí být, zda chtějí jít, tak jako ODS a Fiala na ten západ, to znamená absolvovat tady tohleto, tu smrta nebo teda tu robotu a půjčování si těch trenýrek, anebo jestli chtějí být teda v nějakém důstojnějším světě. Poslední zpráva tady z toho hovoří o tom, že parlamentní shromáždění Rady Evropy oznámilo vyšetřování vlivu neziskovek na Evropský soud lidských práv. kdy zpráva z roku 2020 zjistila, že 22 ze 100 stálých soudců toho Evropského soudu pro lidská práva mělo vazby na neziskovky, včetně mnoha napojených na nadaci otevřené společnosti George Soroše. Takže to se to pak soudí. Jo, takže 22 ze 100, no, pro představu. Já tímto tento blok urychleně skončím, a protože nás už tlačí čas na to další část, tak ještě bych jenom ocitoval přece jenom trošku něco jásavějšího z té pasáže o tom covidu. Jednak to český úspěch, věci z Liberce odhalili nový lék na covid, jde o tenký papírek, je to v podstatě něco jako je plátková žvejkačka, vyvinula to farmaceutická společnost Instar Technologies z Liberce, a pokud projde dalším testováním, tak by měla pomoci zamezit vážným průběhům nemoci. V brzké době by měl být ten lék experimentálně nasazen v rámci klinického hodnocení v USA. O povolení žádá firma je Český státní ústav pro kontrolu léčiv, takzvaný SÚKL. Nicméně ve videu, které u toho, tak tam ta jedna z těch autorek děkuje teda Američanům, že jim pomohou zatlačit k tomu, aby teda SÚKL tady tomu věnoval pozornost. Takže se zdá, že když to nekejbnou z Ameriky, tak SÚKL teda tady asi nekoná podle toho, jak jsem tomu rozuměl. Ten léčivý přípravek je ve formě tenkého papírku, který se rozpustí v ústech. Ten papírek je dělán v podstatě z podobného materiálu, jako jsou prášky. Takže ten lék by měl potom rozpuštění bránit vzniku takzvané cytokinové bouře, která způsobuje velmi závažný průběh toho onemocnění a poškození řady životně důležitých orgánů. To je, když se tam pak ty lidé dusí a tak dále, a tak dále. Jo. Takže říkají, že ta látka v léku funguje po injekčním podání se 100% jistotou, ale oni, že budou, nechtějí očkovat, že chtějí použít jednou formu podání přes orální sliznici, takže do úst. Dále k tomu prostor už víc nemám. Ještě vám řeknu jednu jásavou zprávu, nebo nadějnou zprávu spíše. Přelom v boji s pandemií, vědci testují lék, který COVID zlikviduje za několik hodin. To zase oznamuje britský premiér Boris Johnson, že Velká Británie zkoumá lék, který by mohl vyléčit i mírný průběh nemoci COVID-19 je několik hodin po pozitivním testu. Vycházet má z antivirotik. Blížší o nic není oznámeno, řekl bych, že teda tady ten lék z toho Liberce je daleko, daleko dál a je i účinnější, protože tady nejde jenom o mírný průběh, jde vůbec o tu nemoc a jde asi i o tu rychlost a o ten princip, takže uvidíme, v každém případě dobře, že těch léků je více a že jsou lidé, kteří se o to pokoušejí. Takže to je asi z těchto záležitostí všechno. Dál už se dneska nedostaneme a přišli bychom k tomu tematickému okénku. Já bych požádal pana doktora, který je jinak předsedou Národních socialistů, aby krátce něco o sobě řekl, a pak se dostaneme k tomu vlastnímu tématu, který máme připravený do toho tematického okénka. Prosím, předávám slovo.
Děkuji za slovo, slyšíme se?
Ano, slyšíme se.
Výborně. Tak mé jméno je Jaroslav Král a jsem předsedou, jak už bylo tady řečeno, strany Národní socialisté, což pro rychlou orientaci a vaši dobrou orientaci zkrátím tím, že řeknu, že to je strana bývalého premiéra Jiřího Paroubka LEV 21. Jiří Paroubek tuto stranu založil v listopadu 2011, čili za chvíli budeme mít 10 let od tedy založení, a vlastně byla založena z části lidí, kteří odešli s ním ze sociální demokracie, a části lidí, kteří stáli dosud mimo, respektive byli v těch odnožích těch bývalých národních socialistů v těch roztříštěných zbytcích. Toto roztříštění se nám nepodařilo zatím odstranit, ale teď jednáme se všemi těmito stranami, straničkami a skupinami, aby jsme se spojili zase zpátky do jedné jediné strany. Jiří Paroubek v roce 2014 ovšem ze strany odešel, protože vlastně to nevedlo k rychlému úspěchu a on chtěl mít ten rychlý úspěch, což se mu nepodařilo, takže nás opustil a my jsme potom po jeho odchodu vypustili z toho názvu to LEV 21 a ponechali jsme si pouze to Národní socialisté a vrátili jsme se k těm našim historickým kořenům. Takže my jsme takový ten zbytek té strany, z února Československé strany národně socialistické z února 1948, která byla tedy poražena v tom komunistickém puči. Takže jsme takové torzo, ale přesto si myslím, že určitý potenciál intelektuální a politický stále ještě tady máme. V posledních volbách jsme kandidovali vlastně, i když jsme dostali velmi málo hlasů, se přiznám zcela otevřeně, byla to tedy taková skutečně jenom spíš propagační záležitost volební, ale naposledy jsme kandidovali v posledních volbách do Evropského parlamentu z částí strany Zemanovců. Takže na našich kandidátkách byly také členy strany SPOZ Zemanovci. Takže to je asi tak k tomu, co bych snad mohl říct na to představení. A jinak já tedy mám mým koníčkem a zálibou je historie a dá se říct politologie, takže těmito věcmi se zabývám. Jinak publikuji zhruba na čtyřech webech, to je Nová republika, Vaše věc, Parlamentní listy a České národní listy. Takže tam na těchto webech se můžete s mými některými články také někdy setkat. To je asi tak všechno na to představení.
Dobře, dobře. Tak se koukneme na ty doby, nebo spíš na tu dobu, která nastává. Podíváme
se na to okénko tedy. V podstatě, co nás přivedlo k tomu názvu, ty různé doby samozřejmě minuly, prošly, a teď teda se vlastně dostáváme do nové éry a ta nová éra není o tom, že se vrátíme do toho, co bylo. To prostě není možné. To není otázka vůle, nevůle, chtění, nechtění. To je realita. Podmínky se změnily, změnily se více, než si lidé myslí a teprve se změní více, než si myslí. Bude to otázka zejména finanční, bude to otázka i dalších omezení. Bude záležet také na tom, kde v podstatě se, jak jsem říkal, kam se octneme, kde se octneme, což bude teda také záležet i z části, i když nejenom na to, na ní, na naší vůli. Zatím jsme udělali všechno pro to, teď, protože má být Jalta 2, abychom Rusko naštvali natolik, aby, které zatím bylo garantem našich hranic, z té Jalty 1, aby v podstatě na tuto roli rezignovalo. Zdá se, že se to do jisté míry povedlo, takže zůstaneme tam, kde tedy by mělo být Great Reset, kde by teda měl být nový světový řád, všechny teda likvidace více jak 90% lidí. Podotýkám, že Slovani vždycky byli jako téměř první nebo druzí na forhontu, takže nás moc dobrého nečeká, ale to je na lidech, aby si to rozmysleli. Nedávno i mladá matka v Nashvillu po očkování schroma od ramen dolů, ale přesto jako věří, že očkování proti covidu je to nejlepší. Prostě lidé jsou někde masochisté. To se dá nic dělat. Teď ta doba, která bude, tak bude opravdu o počítání, protože budeme muset splácet to zadlužování, do kterého nás teďka dostali, a podívejte se, že oni to zadlužování dělají úplně bezstarostně, cíleně, a všimněte si, že prvních 500 miliard, když jim schválili prohloubení již tak deficitního rozpočtu v loňském roce, tak, že mělo být na restrukturalizaci ekonomiky, z toho tam nebylo vůbec nic. A letos, když přišla ministryně financí, že chce dalších 500 miliard, tak se ani jeden poslanec, 200 členů poslanecké sněmovny, se nezeptal, jak a kolik, nebo jaká restrukturalizace byla provedena za těch prvních 500 miliard. To se prostě buď z části se to rozdalo známým firmám, ty to odvezou ven, ty vyvezou ven, a z části se to tedy projedlo. Byť jako uznávám to, že prostě když lidé nemohli podnikat, nemohli v tom malém a středním podnikání dělat, takže bylo prostě potřeba podržet. Nicméně z hlediska efektu to žádný jiný efekt nemá a opět jsme tady s natrženou rukou a nikdo nám do nekonečna půjčovat nebude. Čili my budeme muset sami ze sebou něco dělat, budeme muset začít vydělávat peníze a utáhnout si opasek. Já jsem to teďka načal, takže bych teďka předal na chvilku slovo panu doktorovi, abychom se střídali.
Ano, tak no, já bych na vás plynule navázal, a sice v tom názvu vlastně, že přichází doba po době ledové, bronzové, já nevím jaké, covidové, nyní přichází ta doba kalkulačková, tak ona se začíná totiž už prolínat s tou dobou covidovou. Protože zatím ještě sice ta doba kalkulačková nebo ten tlak nutnosti počítat, obracet každou korunu v ruce, sice ještě úplně nenastal, ale on nastává a bude ten tlak stále tvrdší. Bylo tady řečeno skutečně, že zatím se lehkomyslně v podstatě utrácelo, zatím se nikdo neptal. Všimněte si, že nikdo neskoumal, kromě teda zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu, který první se zabýval tím, kolik co stojí, třeba i vydání na COVID, kolik stály teda nákupy roušek a dalšího zdravotnického materiálu a tak dále a tak dále, tak předtím toto téma bylo vlastně tabu a nikdo se neptal, co nás vlastně ten COVID stojí. To se ale v nejbližší době velmi změní, protože vlastně ty peníze začnou teď chybět nebo už začínají chybět vlastně všude. I ve zdravotnictví, když už jsem nakoustu zdravotnictví, nákup zdravotnické techniky, roušek, ochranných materiálů, vakcín, tak je to tak, že na letošní rok měly vlastně zdravotní pojišťovny v součtu všech rezervních fondů zhruba těch 50 až 60 miliard korun. Ty fondy budou do konce tohoto roku spolehlivě vyčerpány a peníze začnou chybět. I když stát navýší peníze do zdravotnictví, zejména tím, že zvýší platby za vlastně, dá se říci, za ty důchodce, ženy v domácnosti a děti, za ty státní pojištěnce, to bude muset také udělat znovu. Na straně druhé je pravda, že také pojišťovny zdravotní třeba ušetřili část peněz tím, že se neprováděla, že všechno šlo vlastně primárně na ten COVID a neprováděla se ta jiná léčebná péče v takovém rozsahu, jak by bylo potřeba, ta takzvaná elektivní, čili tam pojišťovny něco ušetřily, ale přesto přeze všechno v tom celkovém součtu ty výdaje na COVID byly obrovské a nikdo se zatím neptal, co kolik stojí a stálo. Takže teď tedy tato doba nastává a všichni si budeme muset vzít do ruky tu kalkulačku a začít počítat, protože ta většina společnosti, bych řekl, v následujících 2, 3, 5 letech schudne. Většina společnosti skutečně schudne ty peníze, těch peněz bude tedy méně. Ono jich možná bude více, ale budou inflační, takže ten efekt z toho potom bude de facto v tom konečném výsledku bohužel asi nižší. Čili zatím to nenastalo, zatím nás teprve ta restrukturalizace ekonomiky vlastně čeká, a zatím nenastala. Teď se ještě udržuje pořád ta stará struktura. To se projevuje zejména v tom, že se stále prodlužuje program Antivirus. Program Antivirus se vlastně každé 2 až 3 měsíce prodlužuje o další 2 až 3 měsíce. Což na jedné straně je pozitivní z toho hlediska, že nedošlo k nějakému velkému nárůstu pracovních, tedy nezaměstnanosti. To je svým způsobem ze sociálního hlediska jistě pozitivní a já proti tomu rozhodně nebudu, byl bych ten poslední, který by protestoval, ale na stranu druhou je fakt, že program Antivirus, i když má tyto pozitivní dopady, tak udržuje ale starou strukturu ekonomiku a dotují se vlastně místa, která de facto z části už ani neexistují reálně, protože ta výroba buď zanikla, nebo o tu výrobu nikdo nemá zájem, nebo vlastně dojíždí to jakoby setrvačností. Takže my dotujeme vlastně z části už i reálně neexistující pracovní místa. Takže teď by měl už konečně snad, doufejme, skončit program Antivirus a měl by nastoupit místo něho ten německý, nebo z části inspirovaný Německem program Kurzarbeit. Ten je ale výrazně lepší v tom, že tam třeba lidé pracují 2-3 dny, čili jsou z části třeba i doma, nebo nejsou plně vytíženi pracovně a doplácí se jim plný plat, ale v tom Kurzarbeitru už je to ta reálná výroba. To jsou skutečně existující místa, kde někdo alespoň z části pracuje. Takže se dotuje alespoň částečně ta reálná práce. Takže teď je potřeba o to antiviru přejít k tomu Kurzarbeitu, což se bohužel v posledních měsících stále odkládalo. No, jsou tady jinak další nástražné miny. Samozřejmě zrušení superhrubé mzdy, to byla obrovská sekera do státního rozpočtu ve výši zhruba 100 miliard a de facto ty dopady toho jsou v současné době nedozírné taky i v tom, nejenom v tom, že vznikla ta sekera, ale také v tom, že se vlastně zpomalila reálná konvergence platů se Západem, se západní Evropou, protože vlastně firmy nejsou teď motivovány a nebudou zdaleka tolik přidávat na platech a nepřidávají na platech, jak by správně jinak měly, protože vycházejí z toho, že díky snížením daní zůstali lidem reálně na páskách výplatních, zůstalo více peněz, což je samozřejmě pravda. Ale tím, že se nebude přidávat, tak vlastně se zbrzdila konvergence našich platů a mest s těmi platy třeba v Německu a v Rakousku, která předtím v těch předchozích letech celkem probíhala. Ona z části teda probíhala, takže my jsme se začali platově byť velice pomalu, ale přece jenom jsme se začali trochu dotahovat na ty západní platy. Tady se dotýkám vlastně ještě důležitého tématu, který s tím souvisí. A to je to, že my vlastně nekriticky adorujeme nebo se klaníme takovému zlatému teleti, kterému se říká hrubý domácí produkt, HDP. Mně to někdy všichni se jaksi skloňují HDP a všechno je v HDP a všichni jaksi vykazují všechno v HDP a poměřují se HDP. A mně to přijde jak takové to zlaté tele na Sinaji, kde když tedy Mojžíš odešel nahoru Sinaje, aby přinesl to desatero, tak mezi tím mu ty židovské kmeny, těch 12 kmenů, trochu zvlčilo, udělali si tu modlu a začali se klanět tomu zlatému teleti a on pak tedy přišel a zjednal teda pořádek a nápravu. No a to HDP totiž v našich podmínkách bohužel zkresluje to, jak jsme vlastně, proč jsme chudší, proč bereme ty nižší platy a mzdy. Protože podle mého názoru daleko lepším ukazatelem než je HDP je takzvaný hrubý národní produkt. Nikoliv HDP, ale hrubý národní produkt, což je jiná hodnota, jinak se to počítá, čili HDP je to, co se vyrobí na území toho daného státu bez ohledu na to, která firma to vyrobí, jestli naše nebo cizí. Ale bohužel cizí firmy na našem území to do značné míry vyvážejí, ať už formou tedy ty zisky odcházejí do zahraničí, to otékají obrovské peníze, které tady nezůstávají. Když to ten hrubý národní produkt je vlastně hodnota všech těch statků a služeb vytvořených našimi firmami, našimi občany bez ohledu na to, jestli jsou na území našeho státu nebo v zahraničí. A protože tady ten zahraniční kapitál to má skoupeno, tak my vlastně vyrábíme nebo vyvážíme vlastně potom ty zisky do zahraničí, ale ty naše firmy působící v zahraničí zdaleka tolik do té České republiky bohužel těch peněz nepřivádějí. Takže abychom se měli poměřovat, a tím se také dá z části vysvětlit, i když ne úplně, ale z části vysvětlit, proč by bylo lepší se poměřovat v tom hrubém národním produktu, nikoli v tom hrubém domácím produktu. Protože to pak nevystihuje vlastně ty rozdíly v těch platech, nedá se z toho vyhodit rozdíly v té životní úrovni.
Jestli mohu jenom do toho malinko, tak jenom pro představu posluchačů, za rok 2017 my jsme tady odsud čel odliv zisku do zahraničí právě těch firem nezdaněného zisku výši něco přes 300 miliard a představovalo to v roce 2018 to dokonce bylo 10% HDP. To znamená, my tady šermujeme z HDP v určité hodnotě, ale my ho nemáme. A v tom samém období, ve srovnatelném období v Německu, či my jsme měli HDP, hrubý národní produkt jsme měli o 10% nižší, a to jsou ty peníze k tomu užití, než je hrubý domácí produkt, zatímco v Německu to bylo naopak, tam měli hrubý národní produkt o 17% vyšší než HDP. Proč? Ten rozdíl dělal příjem z kolonií od nás a z další zemí. Takže my děláme tady na jiné. Ale akorát to maskujeme a dneska, když se podíváte a hledáte hrubý národní produkt, tak ho těžko někde najdete, v těch už pro jistotu v těch statistikách uváděn není. A bude ještě chvilka času, tak ještě k tomu HDP, pak se ještě zmíním jednou poznámkou. Prosím.
No, já bych to ještě doplnil, máte, pane redaktore, přesně, máte naprostou pravdu, ale ono to není jenom těch 300 miliard, které zhruba otékají každoročně na dividendách, čili to je na tom zisku vlastně firem, ale ono otéká zhruba o asi polovinu ještě více, než je těch 300 miliard, protože ten únik kapitálu, únik toho zisku, té hodnoty, kterou my tady vytvoříme, probíhá i přes takzvané vnitrokoncernové ceny. To znamená, jestliže tady Volkswagen má Škodovku a má 4 celkem závody po Evropě, tak matka ve Wolfsburgu, matka rozhoduje o tom, jaké vnitrokoncernové ceny tady budou v rámci těch 4 firm probíhat. Čili my vyrábíme třeba převodovky pro německá auta a ty nám zase dodávají třeba nějaké komponenty do podvozků a tak dále a tak dále. Takže ta matka určuje, za jaké ceny se budou vlastně vzájemně, za jaké vnitrokoncernové ceny se budou dodávat komponenty tam nebo jinam. A tím, že to určuje matka, tak matka to samozřejmě určí tak, aby to bylo výhodné pro tu matku, a tudíž to jsou vlastně peníze, které nám unikají před zdaněním. Čili to je ještě před vyvedením těch dividend. Jo? Čili ty vnitrokoncernové ceny, samozřejmě k tomu ještě přistupují různé jiné finty, jako jsou třeba, že matka rozhodne o tom, že si musíme od nich tedy ty dcery, že si nakupují určité právní služby, IT služby za předražené ceny. Čili těch způsobů sofistikovaných, jak tady odcházejí ty peníze do zahraničí, je ještě mnohem více. Takže ten reálný odliv kapitálu je možná až i, podle ono se to strašně těžko odhaduje, jo, protože tohle nikdo neumí přesně spočítat, ale je možná až i o polovinu vyšší, než je ta dividendová část těch 300 miliard, které odcházejí tady reálně, což umí Český statistický úřad prostě spočítat. Nebo finanční úřad to prostě eviduje. Ale to jsou ještě další platby, které prostě evidovat nelze. A prostě, takže my skutečně tady vyrábíme na ty Němce, Rakušany, Holanďany, Francouze a všechny tyhle ty, kteří tady podnikají.
Já ještě zase cuvkou, jestli mohu. Já jsem si toho, o čem hovoříte, jako plně vědom, tak je to často uplatňuju. Já bych to ještě doplnil o další záležitosti. To je podtržený kurz koruny oproti paritě kupní síly. To znamená, když si srovnáme v různých, někdy se to uvádí třeba na, pro jednoduchý příklad, na ceně hamburgeru, kde hamburger někde, já nevím, Big Mac stojí v Americe, já nevím, 4 dolary a tady stojí 80 korun zhruba nebo podobně. Čili pokud by ta kupní síla měla být stejná, tak se zbytek musí vyrovnávat v kurzech. Nevyrovnává se a ten kurz se spíš zhoršuje, nebo ten poměr té paritě, ty kupní síly se spíš zhoršuje. Bývalo to někdy před x lety, to bývalo nějakých 14%, dneska už jsme někde na 40%. Čili tady v těch kurzových rozdílech utíkají obrovské peníze. Když se podíváte, kolik dělá vývoz-dovoz, a teď si z celkového ročního vytvořeného HDP, tak a teď si to spočítáte, těch třeba 40%, tak víte, kolik uniklo. Je to hodně přes palec, je to hodně nahrubo. Jsou tam obrovské úniky. O takových věcech, jako je takzvaná optimalizace, daňová optimalizace ve výši až 150 miliard ročně, která jde do offshoreů, kdy teda vlastně firmy zdaňují tam, kde jsou nízké daně, ne tam, kde ten zisk vytváří, to je další záležitost, nikdo s tím nechce nic dělat. Ale tohle je všechno k tomu HDP, tohleto. Ale pojďme dál, mohli poprosit, ať teda ještě si řekneme teda, jak to bude vypadat dál u nás teda, že jo? Protože to bude asi posluchače určitě zajímat a kam se v podstatě chceme teda posunout, protože ta globalizace, jak je známo, tak je sice vzhledem k tomu, že ty zdroje těch surovin, že se na té země kvůli tenčí, tak je to, ta globalizace by měla spočívat vlastně v určité organizaci a rozumném využívání těch zdrojů celosvětově, což je teda proces objektivní a řekněme i teda organizace té výroby, ale způsob, jak se to bude realizovat, tak to je potom procesem subjektivním a tam se právě zásadně liší ten západ a ty globalisté od způsobu, řekněme, teda jisté globalizace, kterou třeba navrhuje Rusko, respektive teda Putin. Jo? Čili teď jde o to, aby teda i lidé teda tady z tohoto trošku jako něco jako blíže teda jako měli, aby z toho něco pochopili.
No, každá krize, v teorii krizového řízení se říká, že krize je nový začátek. Jo. Takže krize má vždycky negativní dopady, protože obnaží negativní jevy, ale Současně s tou krizí, kdy si člověk sáhne na to dno, tak se pak od toho dna odrazí a vlastně pokud je schopen se nově rychle zorientovat a vsadit na jiné koně nebo zmodernizovat výrobu, tak dokonce ta krize, i když má nepříjemné dopady a bude mít nepříjemné dopady, tak zase nás může nastartovat určitým způsobem. Takže tady nám hrozí dvojí nebezpečí, nebo hlavní nebezpečí podle mého v tom je, že my nemáme dostatečný národní kapitál. My nemáme tady jako de facto národní kapitál, i PPFK, teď se mluvilo v souvislosti s úmrtím tedy Kellnera, o tom, že vlastně je to jakási vlajková loď byla. No nebyla, protože PPFK má sídlo v Holandsku a tudíž zdaňuje v Holandsku, což je daňový ráj. Takže to není ten správný národní kapitál, který my bychom tady potřebovali. My bychom tady potřebovali ty bati. A ty bati bohužel v tuto chvíli téměř nemáme. Jsou to teda malé a střední firmy, ty velké mezi ně nepatří, ale jsou tady alespoň tady celá řada těch takových štik schopných malých a středních firm, z kterých by potom mohly vyrůst ty větší štiky na rybníku, ty větší firmy. Takže bude záležet na tom, jak ta společnost umožní, aby ty perspektivní firmy, které tady my nepochybně máme taky, protože tady my Češi, teď to nechci říkat, aby to nevyznělo nějak neskromně nebo vychloubačně, ale my Češi patříme skutečně jakoby spíš těm schopnějším národům, umíme si vždycky poradit, máme invenci obrovskou, právě v těch krizových situacích se to projevuje. Takže pokud budeme schopni využít tento inovativní kapitál, protože tady vznikla celá řada nových výrob, některé ty firmy rychle se přizpůsobily na nový sortiment a jedou. Takže i když to gro je tedy ta stará struktura, tak jsou tady už výhonky té nové struktury a bude záležet na nás, jak to budeme umět stimulovat, podchytit. Takže to, co si myslím, potřebujeme my, je vlastně jakási nacionalizace ekonomiky. Patriotismus v ekonomice, to znamená, aby naši lidi podpořili výrobu domácích potravin, přestali v té míře velké kupovat ty zahraniční potraviny, které jsou nekvalitní, předražené vlastně v tom smyslu, že kolikrát dovážíme šunt, takže nebo jíme šunt, i když je to načinčaný šunt, nebo je to šunt tady s reklamou, takže jde o to tady podporovat tu lokalizaci ekonomiky, malou výrobu, farmářské trhy, postupně ty naše firmy dostávat na vyšší a vyšší úrovni a pokud možno omezovat ty takové ty dovozy, které nejsou nezbytně nutné a které nepřispívají, třeba pokud to nejsou dovozy, aby jsme to neprojedli. Jo, jde o to, aby jsme to neprojedli a pokud máme dovozy, aby jsme preferovali dovozy třeba tedy technologií, nových progresivních technologií. Takže tam smysl má se i možná trochu zadlužit, i když s tím zadlužením bych byl strašně, strašně opatrný, protože to je cesta do dluhového otroctví. A já tady rovnou říkám, že jsem proti tedy zadlužování a dokonce i nás by nás měl varovat před tím zadlužováním výrok pana Šoroše, který před několika měsíci řekl, že vlastně na dluzích vůbec nezáleží. Dokonce navrhl to, že dluhy se vůbec nemusí platit. Jistina se vůbec nemusí splácet podle návrhu Šorošova návrhu, že stačí, budou donekonečna platit pouze úroky. Jo, takže to je ideál všech těch šorošovských bankéřů, že bychom se nikdy těch dluhů nezbavili, té jistiny, a že bychom donekonečna platili, jak blbci nebo otroci, pořád jenom ty úroky.
No to je takže, great reset tohle, no.
Takže prosím vás, budeme muset začít provádět tu rozpočtovou konsolidaci, sice pomalu, gradualisticky, postupně, tak abychom nezařízli tu ekonomiku, jako to udělal v letech 2008 až 2009 a potom ještě v roce 2010 Miroslav Kalousek, který tu ekonomiku podřízl, takže ten ji skutečně ještě potopil. Takže budeme to muset udělat tedy postupně, ale budeme muset začít přece jenom do značné míry nekompromisně začít s tou rozpočtovou tady konsolidací, protože ty dluhy, to je cesta do otroctví skutečně, z kterého bychom se nikdy potom už nevymanili a jenom ta splatit ty dluhy, jenom ty úroky, To by bylo skutečně, to by bylo prostě, to si neumím jako moc představit. Takže buďme rádi za to, že teď ještě tolik zadlužení nejsme, i když bohužel teď už se zadlužujeme taky až po uši. Takže dávat si pozor na dluhy a rozhodně nepřijímat euro, protože to, co by nás smrtelně poškodilo, by bylo přijmout euro v dohledné době, což budou třeba navrhovat zřejmě Piráti, nebo celá ta takzvaná bruselská pětka, protože bychom zafixovali svoji chudobu. Jo, no. Ten reálný kurz eura není 26 korun, kolem kterého teď euro osciluje, ale ekonomičtí analytikové to odhadují, že reálný kurz koruny by byl někdy mezi 18 až 20 korunami.
Čili to je dokud... ta parita kupní síly, o které jsem hovořil. Ano.
Ano, přesně, to je ta parita kupní síly. Čili dokud se nedostaneme na tu paritu, tak by byl zločin přijímat euro. A druhý důvod je ten, že bychom ztratili zase další zbytek, zase další část své suverenity, protože Česká národní banka by musela předat část svých kompetencí do centrální banky ve Frankfurtu, centrální banky Evropské unie ve Frankfurtu nad Mohanem, takže by jsme ztratili zase další kus ekonomické a politické suverenity. Takže prosím vás pěkně, euro, ale v žádném případě ne. Žádný vlastenec si myslím, že dneska nemůže propagovat přijetí eura.
Jestli mohu do toho jenom vkrátce vstoupit, ten případ Bati, to jméno tady padlo, tak samozřejmě pro posluchače, kteří nevědí, tak on měl, samozřejmě měl vlastní výrobu, on těm dělníkům tam postavil domky, oni tam bydleli, platili nájem, on jim dával plat a část toho platu jim dával v poukázkách do, aby oni si mohli kupovat své potřeby v jeho obchodním domě, který stál a ještě stojí, teda ve Zlíně. Takže on měl, proč to říkám, on měl vlastně uzavřený kruh, kde vlastně teda mu ty peníze kolotaly a vlastně teda tím mu narůstaly, že potom pochopitelně, protože samozřejmě i z těch prodávaných výrobků měl zisky a tak dále a tak dále. A nikoliv náhodou, teď se právě mluví o té lokalizaci té výroby, ty malé střední firmy opět teda zase i třeba ten venkov, i třeba to pohraničí znova teda zase to tam uživit a ty firmy zase, aby zase začaly pracovat, znamená to ale, že tam by měla být i podpora nějaká třeba ze strany toho kraje, že tam by měla být třeba nějaká lokální banka, nejenom kampeličky, protože těch peněz mezi těmi lidmi není až tolik, ale také jsou. To znamená, aby teda tam to měli i třeba nějaký finanční ústav, protože to je jedno s druhým. Dneska, když si půjdete jako česká firma a budete chtít dělat nějaký projekt a jako neděláte jako prostě průběžně, nemáte za sebou nějakou historii, a nebo už jste ji ztratil, protože vám banka, třeba banka, která vás financovala, tak mezi tím klekla, ještě když byla česká, tak dneska ta cizí banka vás nebude financovat, protože by financovala konkurenci jejich vlastním firmám, nebude to dělat prostě. Takže tady jde o to, aby skutečně byl ten český kapitál. Náš problém je v jedné věci. My po roce 89 jsme byli normální, řekněme, zdravý člověk v kondici jako stát. Pak nám přišli, někdo se na to budete pamatovat, kdy říkali, no ale vy nejste zadlužený, to je chyba, že nejste zadlužený. Tak jako řekli, teď my vám tady půjčíme. Takže naše, tady nás položili jako stát na záda, naši krev nám jako peníze, tedy nám z jedné paže nám z toho těla odčerpali, nahradili je infuzí do druhé paže, dali nám cizí krev. Dneska, když budeme cokoliv chtít dělat a chtít se osamostatnit, tak nám řeknou moment, tak my vám to splatníme a tu krev vám z toho těla odčerpáme. A my budeme potřebovat jinou krev od někud hodinu vzít, a tu si budeme muset bohužel jenom půjčit, protože samozřejmě mohli bychom, kdyby nám Němci zaplatili reparace, to víme, že se na to nedá spolehnout, mohli bychom, kdybychom věděli, jak je to s litiem, ale to také nevíme, to najednou je o tom ticho a litium je asi bohu ví kde a tak dál. To znamená, tady bude problém vůbec dostat do té ekonomiky nějaké peníze a já se obávám, že na tom začátku nebudou téměř jiné než ty půjčené. Jde o to, abychom s nimi jinak začali hospodařit, začali jsme s nimi splácet, protože i tady z těch dluhů může být, že se budeme muset vyplatit. Otázka je ale, kam budeme si ty peníze půjčit. Protože ať si půjdeme půjčit tam, či onde, tak se dostaneme se do jiné vlivové sféry. Do Číny, kam si je půjdeme půjčit. Do Ruska ne, tam je tolik nemají. To znamená, a teď ta Čína, pokud by tam vyhráli globalisté, tak jako rozhodně to je zbláto do louže a prostě pokud tam budou i Číňané normálně ze svým standardní politikou, kterou oni mají, tak nevidím žádnou výhru v tom, jestli se tady mají německé montovny změnit na čínské. Čili tady já vidím zásadní problém, to je problém číslo jedna. A problém číslo dvě je ten, že prostě v Evropské unii hromadu věcí nemůžeme dělat. Řeknu jeden příklad za všechny. Potravinová soběstačnost, to by znamenalo tady udělat vlastní zemědělskou politiku, vlastní dotační politiku. Ona tady byla. Jo, byla diferenciální renta 1, diferenciální renta 2 a tak dál. A to znamená, tohle to se nedá dělat v Evropské unii. To nám nikdy nepovolí. To znamená odejít z Evropské unie. A na to, abychom mohli odejít z Evropské unie, musíme být připraveni, musíme vědět, co budeme dělat potom. Měli bychom mít připravenou restrukturalizaci ekonomiky a měli bychom mít připraveny i náhradní finanční zdroje. Nic z toho zatím bohužel naši představitelé na ničem takovém nekutali. Dávno na tom pracovat měli, nedělali to. Protože této, já se obávám, že této garnituře, která tam je, tak vyhovuje naprosto tento stav, kdy vlastně tato vláda vlastně plní roli koloniální správy. Čekají na instrukce, podle instrukcí instrukce provádějí. Oni nic nebudou vymýšlet a já se obávám i toho, že velmi často ani toho nejsou způsobilí, nejsou toho schopní. To je ten problém náš. Ne, že by tady takový lidé nebyli, ale tyto lidé voleni nejsou, protože jsou neustále voleni podle stejného klíče tací, kteří jsou, aby hlasy nepropadly. No tak hlasy nepropadnou, máme je tam a lidé pořád mají stejný model jednání před volbami a pokaždé se po volbách diví, že to dopadlo špatně. Ale jejich vinou a ještě to nepochopili. Čili toto je prostě asi potřeba těm lidem zase opakovaně říci, já to říkám dost často, omlouvám se za to, ale je to prostě potřeba těm lidem říci, pak volby se blíží.
Volby se blíží a tyto volby budou mnohem důležitější než všechny volby předchozí, bohužel.
Ano. Ano.
Protože ty nás nasměrují tam či onam.
Ano, ano. A lidé také už vidíte některé recepty, které jsou a bude hodně záležet prostě kam se budeme chtít orientovat. Kam jsme hnáni, to je jasný. Proto teďka vždycky, podívejte se, když měla být Jalta 2 poprvně před rokem, tak byly provokace s pomníkem nebo s památníkem Koněva. Teďka pak Jalta 2 nebyla, teď má být znova Jalta 2 a opět je série provokací. Jo? To znamená prostě dostat nás definitivně z toho vlivu. Tady nejde o to, v jakém vlivu budeme, kdyby ten druhý vliv neznamenal degeneraci a v podstatě zánik jako většiny lidí. Tak, ale tady teď nejde o to, jestli levá nebo pravá. O to tady už vůbec nejde. Tady jde o to, jestli žít anebo zemřít. Protože ten Great Reset, to absolutní zadlužení a prostě to odebrání toho jakéhokoliv majetku, ta likvidace, to je více než 90% lidí do toho NVO a tak dál, to je šílený. A lidi tomu pořád ještě jako nevěří, nebo někteří. A teď oni to píšou, ty globalisté to píšou. Teď ten Klaus Schwab, teď tam se ovýval tou modrou knížkou, dokonce někteří naši politici to mají přímém přenosu hezky takhle za sebou, aby všichni viděli, že to studujou, jakože oni jsou na té vlně v domnění, že oni to přečkají, na úkor nás všech ostatních, že oni to přečkají. Nepřečkají, takových, jako jsou oni, těch oni mají hromadu. Nepřečkají, akorát to nechápou. Prostě, no.
No, hlavně zráci jsou zlí. Likvidování vždy, když pak se zametá s tím daným národem, že jo. A právě ti, co ty zráce platili, tak ty zajistí, aby zráci šli mezi prvníma, takže takhle to zkrátka, dámy a pánové, je. Nuž, hele, už přetahujeme 4 minutky, tak pánové, budeme to muset dneska ukončit, protože samozřejmě je to velmi důležité. Měl jsem tady SMSku, že tedy, jak mluvil pan inženýr, a už jsme se o tom bavili stokrát, o těch návrzích nebo snahách Pirátů, i když oni to zase popírají, že vlastně ne, tak zkrátka, že tomu lidé nevěří, že když to říká tady paní Lenka, když to teda říká ve svém okolí, nevěří zvyšování lidé, tedy daní z bytů a domů nebo z nemovitostí obecně. A to bohužel ani v nejbližší rodině. No už Lenko a jiní, zkrátka, komu není rady, tomu není pomoci. A když to ty lidé nechtějí slyšet a nechtějí to vidět a nechtějí o tom mluvit, to jsou ty 3 opičky, že ano, nevidím, neslyším a nepovím, tak s nima neuděláme nic, nikdo. A žel bohu, musíme je nechat plavat. V rodině to sice těší, že jo, když jsou to nějací v úvozovkách přátelé nebo pracovní kolegové, tak to jde řešit jinak, ale v té rodině je to horší nůž, ale je to zase o tom lidem otvírat oči, protože když jim úplně zničíme to paradigma, tak oni se právě zabejčej a udělají ze sebe právě ty opičky, že o ničem nechtějí vědět, o ničem nechtějí slyšet a všechno budou radši popírat, protože když okolo nich si svět je vše v pořádku, že ano, autobusy jezdí, práce jakž takže, sice lidi nosejí roušky a poslouchají neústavní a nezákonná opatření, ať už nouzové nebo pandemické a další, tak zkrátka takhle to je. Dámy a pánové, jenom na závěr, nejnověji pětiminutová výzva odborů podnikatelských k tomu, aby zítra 3. května roku 2021 otevřeli provozovny. Je to velice zajímavé sdělení, takže já ho když tak pošlu ještě Roušovi, aby ho připojil a doporučím, abyste se na to soustředili. Sice tato výzva už měla být dávno v březnu, dubnu, nejpozději v květnu a kdyby houfně všichni otevřeli a my jsme houfně šli všichni podpořit ty malé a střední a nakupovat u nich ať už tedy služby nebo zboží, tak byste viděli, že by celá covidová krávovina dávno vyfičela, protože by k tomu nebylo, nemohli by nás k tomu donutit, ale když se většina poddala, nechala se vystrašit, takže bohu, oni si s námi dělají, co chtějí a likvidují ekonomiku, stát. Jsou to zase vlastní zráci a zase si tu karmu ponesou oni tedy sebou a bude s nimi patřičně zúčtováno. Tak, děkuji tedy pro dnešní večer našim dvěma hostům, tedy doktoru Jaroslavu Královi. Děkuji a přeji příjemný večer a těším se někdy zase na slyšenou a v lepších časech tedy i na viděnou, když to bude možné.
Já také děkuji za pozvání a také na slyšenou.
Také, také děkujeme a samozřejmě inženýru Jaroslavu Tichému taky děkujeme za připravení 2 hodin vyčerpávajících informací.
Tak, děkuji vám oběma pánové za spolupráci, posluchačům za pozornost a já si myslím, že v nějaké době, že bychom se s panem doktorem mohli domluvit potom na nějaké diskusní dvouhodinovce, na nějaké další podobné téma, protože si myslím, že posluchači mohou lecos se dovědět a bude jedině dobře, když budou vědět, protože oba dva, jak jste se mohli přesvědčit, patříme k těm, kteří nejenom říkají nějaká hesla, ale říkají nejenom jaksi fakta, ale také vysvětlují souvislostech, což je pro posluchače určitě velmi dobře.
Tak, 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 dobře, dobře, děkuji. Pánové, vydržte mi, když tak ještě, já vám něco napíši, ale ukončím to, zda tedy Jarda převezme vysílání, abych já mohl jít pak brzo spát, dámy a pánové.